Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity. 164. Am furat aici de pifțuică. Ce faci? Asemără? Bine, cât faci tu asemără, eu o să fac o plasare pentru Franoi. Începem foarte repede cu sponsor ediției de noastră. Și este neîncepută.
Ne-a dus.
Deci nu sunt alea de săptămâna trecută cu două săptămâni cu Andrei. Știi ce ai zis Andrei când am avut ultima oară Franoi?
Păi mai sunt alea de săptămâna trecută? Serios.
A zis că nu mănânc dulce. Și în timpul Curiosity tot a făcut curățenie. E ușor să mănânci din astea.
Dă-și-mi una din aia. E cu milk. Cine a inventat astea?
Cineva din România le are pe Glovo și sunt pur și simplu zmeură în ciocolată. Asta e cu ciocolată asta neagră. Țara de origine Spania. Zmeura nu provine din Spania. Fabricat de Franoi, Spania.
Deja zice aici că trebuie să le deconcelezi o oră.
Sunt mai bune așa, părerea mea.
Și la fel zic. Ciocolata trebuie să stea la frigider.
Și trebuie să stea la frigider și le poți comanda de pe Glovo. Așadar, luați-vă Franoi dacă vreți o gustare. Însă, dincolo de plasarea asta la care vom mai reveni pentru că este inevitabil, nu mai ronțăi microfon că sunt oameni care ne ascultă în camion. Și apropo, v-am văzut comentariile și vă mulțumim că ne-ați atenționat în legătură cu efectele alea care vă deranjau în timp ce conduceți camionul pe autostradă. Din respect pentru toți prietenii noștri camionagii, vă respectăm munca, ca să nu vă speriați de tot felul de sunete, nu mai avem sunete din alea. Nu, să nu bagi.
Bine.
Ok. Ca să începem cu dreptul, ca de obicei la început, trebuie să vă spunem ce s-a mai întâmplat în What the F World. Și o să începem cu o chestie, nu e aia care vă așteptați, despre care am vorbit pe TikTok, o să vă arăt un pic pe aia un pic mai târziu.
Da, eu pusesem aici altceva. Ai mutat-o?
Nu, e imediat după. Hai să începem cu aia care mi-a explodat mie creierul săptămâna asta, pentru că ciuperca m-a ținut ocupat vreo două zile. Dar după aia l-am descoperit pe băiatul ăsta.
Cam atația să vezi tot sezonul din Last of Us.
Cam așa am făcut și noi.
Da.
În două reprize am văzut de Last of Us. Ajungem și la ciuperca ucigașă. Pentru că e ucigașă. Dar până atunci, să vă arăt ceva. Dacă tot murim, să vedem cum facem să vorbim cu morții. Și aici o să... Dă-i pauză ca să le zic oamenii un pic de context. Vreau să vă întreb dacă vă prindeți pe cine auziți în această conversație. Lovește. The most important things I learned was to listen and respect your child's opinions and feelings. It's important to create an environment where they feel comfortable communicating with you openly. Also, dă-i pauză. Ce ați auzit, doamnelor și domnilor, este vocea lui Steve Jobs, care îi dă sfaturi despre creșterea unui copil, lui John Mayer, un tip pe care îl găsiți pe Twitter cu handle-ul Beast Mode, pe care l-am descoperit zilele astea, pentru că, de ce nu, pe Twitter poți găsi orice, de la chestii ciudate la chestii extrem de folositoare și chiar și un programator care, ce credeți că a făcut? A legat ChatGPT, căruia i-a spus să se comporte ca Steve Jobs, i-a luat vocea lui Steve Jobs și a recreat-o cu un AI. V-am mai arătat deja aici că se poate.
Da.
Cu 3 secunde de audio din vocea cuiva, iei vocea lui Radu, îl faci pe Radu să vorbească toate limbile cu un AI. Ar să facem și noi chestia asta în curând?
Sau nu?
Sau să ne facem avatarul, că am promis. O să-mi fac și eu avatarul.
Vrei
în curând.
Vrei să doarmă toată lumea?
Nu, cam on. Facem un Radu din ăsta cu 120%. Sau pe 2X, găsim.
Las că e bine, vocea mea este bună așa cum este. Și ritmul meu este la fel de bun așa cum este.
Dar bineînțeles.
Oamenilor le place vocea mea.
Dar și mie place vocea
ta. Pune și Laurenț, mi-a zis că am pus clipul tău și am adormit.
Dar nu trebuie să adormi.
Ce mai bun remediu? Alții se chinuie să facă clipuri din alea cu sunete ca să adormi, eu doar trebuie să vorbesc.
Nu, Radu, nu e vorba despre asta. E vorba că tu ești un tip foarte calm și oamenii apreciază chestia asta. Dar hai să revenim la Steve Jobs care...
Eu?
Steve Jobs...
Eu sunt calm?
Da, ești. Steve Jobs s-a calmat de tot, săracul, și numai printre noi. După ce a creat acest AI cu vocea lui Steve Jobs, l-a legat la ChatGPT, care i-a spus să se comporte de parcă ar fi Steve Jobs, și a legat astea două la Facebook Messenger. Și practic el vorbește cu Steve Jobs pe Messenger. Joacă-o pe asta. El îi scrie, Steve Jobs îi răspunde vocal. I-a dat vocal Steve Jobs de dincolo de morți. Și nu este singurul mesaj, mai sunt și altele, de aceea am făcut eu un clip pe TikTok pentru că mi s-a părut atât de tare, l-am dat și pe Instagram, nu mă mai interesează foarte tare unde îl pun, l-am pus și pe Shorts, O să mai dau de aici înainte, apropo, bucățele de Curiosity și în timpul săptămânii, când mi se par subiecte foarte interesante. Și de aceea, asta mi se pare mie cea mai tare chestie săptămâna asta, pentru că, pur și simplu, ne va permite să stăm de vorbă cu morții. Coversiunea lor. Mare atenție. Practic, dacă un AI de la Facebook poate să-ți dea seama ce-ți poate mintea și cum o să votezi, de ce n-ar putea un AI să te ajute să vorbești cu morții? Serios! Accept provocarea, acceptați provocarea să veniți la comentarii și să mă contraziceți dacă puteți. Și am următoarele argumente, fiți atenți. Steve Jobs a dat o grămadă de interviuri pe toată durata lui de viață. I se știe munca,
da.
Se știe tot ce a făcut și există inclusiv o biografie autorizată făcută de Walter Isaacson, excelentă. Știm mare parte din tot ce a făcut, din persoana publică. Nu știm foarte bine cum era el acasă, că n-a avut o viață de familie foarte fericită. Știi că multă vreme nu și-a recunoscut fiica. Dar, cu toate astea, știm suficient despre el, despre persoana pe care vrem noi să stăm de vorbă, încât s-ar putea ca un AI să ne dea cu o marjă minimă de eroare niște răspunsuri de parcă Steve Jobs ar fi în fața ta pe o scenă la o conferință și tu ai plătit bilet ca la Brand Mind să-l asculți. Și să-i pui întrebări.
Îl așteptăm pe Elvis Presley,
da.
Pe Tupac,
da.
Toate celebritățile care au decedat în ultimii 10 ani.
Să stăm de vorbă cu ele. Cum v-ar plăcea chestia asta?
Freaky. Ne concentrăm prea mult pe trecut.
Băi, nu neapărat, pentru că sunt niște oameni în trecut de la care avem chestii interesante de învățat. Uite, săptămâna asta, spre exemplu, am aflat de ce a murit Beethoven.
Așa.
Și de ce a murit Beethoven?
Nu.
Era bețiv. Era normal să fie bețiv, ce era să facă, că n-avea Instagram și Facebook. Dar a făcut ciroză, era predispus la probleme de sănătate pe sistemul gastrointestinal. Era și surd, dar nu se știe de ce a surzit. Și mai avea și alte probleme de sănătate, dar mai ales ciroza i-a pus capac.
Ce mai întâmplă? Ce pot să spun? Adică dar sunt unele lucruri la care tu te exciți, pentru că îți place să afli anumite lucruri noi, dar eu am anumite lucruri la care, pe care efectiv nu vreau să le aud. Nu mă interesează. Adică sunt... De ce trebuie să știu chestia asta? Pentru că creierul meu ține minte o grămadă de chestii. Ține minte că în sertarul 3 de acolo se află nu știu câte cabluri de HDMI și nu vreau să țin minte chestia
asta. Radu, dar cum se numește acest podcast?
Curiosity.
Aha!
Dar poți să fii curios și de lucruri mai încolo, mai spre viitor.
Hai să ne uităm așadar înspre viitor. În viitor apropiat așadar o să putem vorbi cu morții. Pentru că John Mayer, că de la asta am plecat și aici, cu asta vreau să închid subiectul ăsta, recunoaște la comentarii când cineva l-a întrebat că nu a făcut chestia asta neapărat ca să stea de vorbă cu Steve Jobs care să-i dea sfaturi de viață, ci îi duce lipsa tatălui lui. Și aici intrăm pe o chestie extrem de alunecoasă și potențial periculoasă. Pentru că dacă acumulăm și căutăm în urmă toată amprenta digitală, toată istoria unei persoane, nu trebuie să fie neapărat o celebritate ca să avem unei care să stăm de vorbă. Și ce facem dacă persoana respectivă a dispărut subit? O persoană în doliu s-ar putea să vrea să vorbească cu acele AI, să fie disperată, să intre în legătură chiar și cu o umbră, cu o fantomă digitală a mortului. Și aici mi se pare de-a dreptul frichii. Abia acum mi s-a făcut pielea de găină când vă zic chestia asta, pentru că anul ăsta veți vedea unii oameni care vor cheltui bani la tot felul de vraci din ăștia tehnologici ca să vorbească cu morții. Ce ar zice tata dacă ar fi aici? Asta a spus și John Mayer, unui tip care l-a întrebat, ok, dar chestia asta înseamnă că oamenii să vrea să vorbească cu... Da, asta vreau și eu. Tatăl meu a murit de vreme și l-aș întreba chestii despre viață, despre căsnicie și alte asemenea. Este What the F World?
Este What the F World, doar că știi că panta asta e alunecoasă din punct de vedere emoțional și psihologic. Pentru cei care fac chestia asta, ia mâna de pe el.
Mai așteaptă
3 minute, că și mă uit la ele de când am început în continuu. O știi pe asta, nu?
O știu.
Multă lume nu știe că Donald Trump nu a fost arestat și că ăsta este rezultatul lui Midjourney 5, adică cea mai nouă ediție a cel mai tare AI în momentul de față de generare de imagini. Imaginile astea sunt generate 100%, nu modificate, nu editate în Photoshop, 100% editate, ăsta create de un AI. Și sunt extrem de realiste. Ai impresia că sunt făcute cu o cameră de la distanță. Probabil ăsta a fost și promptul respectiv.
Păi da, lui Midjourney poți să-i spui inclusiv cu ce tip de cameră vrei să fi fost făcută poza.
Exact. Este freaky. Și nu sunt singurele imagini, sunt vreo 10 imagini.
Da, oricine poate să le creeze, n-avem de gând să le facem noi acum. Despre Midjourney V5, la fel ca ChatGPT-4, v-am vorbit în ultimele ediții constant. Mai nou, Curiosity devine un fel de podcast despre AI first, înainte de orice. Înainte era la coadă, s-a mutat în față și ocupă...
Mai multe noutăți despre AI într-o săptămână decât lansări de telefoane sau alte lucruri?
Pentru că aceasta este cea mai mare provocare a tehnologiei în vremurile noastre. Tehnologia nu mai este hardware în momentul acesta, este mai degrabă în AI.
Bă, da, sunt freaky. Uite-te la poza asta. Sunt freaky, de-a dreptul.
Da, sunt.
Am vorbit de treaba asta.
Da, practic deepfake la îndemâna oricui.
Te-a pus, nici măcar nu trebuie să ai niciun fel de cunoștințe. Trebuie să doar ai doar idee de ceea ce vrei să faci și să înveți să mergi de-a bușile, acum ar veni, ca să faci promptul respectiv.
Nici măcar, poți să-i spui, vreau să-mi faci o poză cu asta.
Sau îl pui pe ChatGPT să scrie un prompt pentru Midjourney și gata, problem solved.
Da. Poți să-ți creez și eu una acum, dar nu am de gând să fac chestia asta, pentru că nu asta este obiectivul ediției noastre de astăzi.
Ok.
Și atunci, hai să trecem la o chestie mai din prezent, da? Încă o chestie din prezent, la care s-ar putea ca, până la urmă, să ne ia creierii foc. Despre chestia asta am vorbit zilele trecute, iarăși pe social media, încă o bucățică de Curiosity pe care am plantat-o acolo. Încerc să vă aduc aici mai des pe podcastul integral, dar am vorbit acolo pe scurt despre o infecție cu o ciupercă aproape imposibil de tratat și foarte mortală.
Pentru că ciuperca nu este un microb, este un organism și nu vreau să-l tratezi ca pe un microb sau pe ca un virus, pentru că nu este așa ceva, este un organism.
Bine, și bacteria este un organism, vorba bine.
Bacteriile sunt individuale, ciuperca este, lucrează în, cum să zic, împreună.
Exact.
Fiecare element lucrează împreună și scopul lor este în primul rând să se mulțească.
Exact.
Dacă nu știți ce este The Last of Us, un Google rapid o să vă rezolve curiozitatea.
Da.
Și trebuie să știți că ce vedeți aici, o să vedeți pe toate site-urile, mai puțin la noi în România, pentru că am înțeles că subiectul ăsta nu e interesant, e doar în Statele Unite, nu e ca și cum aveam avioane care circulă în 8 ore de acolo până aici.
N-am învățat nimic în ultimii 3 ani.
Da. Ca o ciupercă să poată supraviețui în corpul uman, trebuie să poată rezista la temperatura de 32 de grade teoretic până la 36. Teoretic 36, că e temperatura teoretică. Ciupercile astea despre care vorbim acum învață să facă lucrul ăsta datorită încălzirii globale.
Și se ridică din ce în ce mai aproape de nord, pentru că avem această încălzire globală. Din același motiv, spre exemplu, acel Bodenkäfer distruge pădurile din Germania. O să vorbesc despre chestia asta într-un clip săptămâna viitoare, am impresia. Am tras niște imagini prin Germania, mie mi s-a zbârlit pielea. Dar uite cum arată, spre exemplu, niște furnici care au fost deja posedate de o ciupercă care le-a transformat în niște zombalei. Ciupercile de tip zombie, controlate, asta cum le spune, furnicile de tip zombie.
Da, furnicile de tip zombie sunt infectate de această ciupercă, iau temperatura corpului mult mai scăzută, sunt infectate de această ciupercă, de multe ori ele nici măcar nu mor, ci se întorc înapoi în stup și acolo se mulțește ciuperca și o iau și altele. Infectează desigur și alte insecte și crește din ele, iar sporii respectivi se declanșează în momentul în care simte că insecta pe care a infectat-o și este acolo, se apropie, că se apropie o insectă asemănătoare cu respectiva. Adică știe să targeteze sporii respectivi către același tip de insectă pe care l-a infectat. Asta este mind-blowing.
Așadar, niște ciuperci periculoase există, deocamdată însă nu suntem în fața unei apocalipse zombie cu cordyceps, dar există fungi, ciuperci, care creează infecții, micoze, extrem de periculoase. Și am să vă dau doar 4 exemple și ele sună cam așa. Și s-ar putea să vă sune cunoscute câteva din denumirile astea. Candidoza invazivă. O infecție fungică ce afectează sângele, organele interne și alte părți ale corpului, care poate fi dificil de tratat din cauza că poate dezvolta rezistență la antifungicele utilizate. Aspergiloza invazivă, o infecție fungică care afectează plămânii. Criptococoza, sună cunoscut? Criptococoza, o infecție fungică care afectează creierul și sistemul nervos central, care poate fi de asemenea dificil de tratat. Micozele fungice rezistente la medicamente, anumite tulpini care dezvoltă rezistențe la medicamente și ceea ce le face greu de tratat. Sunt doar 4 mici exemple, sunt foarte multe și Candida auris, este deja mult mai prezentă decât te aștepți și este monitorizată în momentul acesta de inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, după ce CDC-ul, Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite, a anunțat o epidemie pentru că cazurile de Candida auris s-au dublat de la un an la altul. Și prin dublare știm și noi ce se întâmplă, nu? De la un an la altul.
Ai desfăcut cutia?
Nu, n-am desfăcut-o. Să mâncăm un furanoi înainte să vină Cordyceps sau ce? Zi!
Ce se întâmplă de la un an la altul?
S-a dublat numărul de cazuri de Candida auris.
Și se ridică temperatura globală.
Nu știu dacă are legătură direct între ele, că m-am documentat. Nu există o legătură de cauzalitate. Eu tocat o corelare.
Candida cum este ciupercă pe care noi avem un organism de multă vreme.
Noi
și
toți.
La unii este latentă, la unii iese sub formă de alte infecții. Uh-huh. Și bineînțeles este alimentată de lactate, așa că mai ușor cu laptele, mai ales dacă ați ajuns la o anumită vârstă.
Okay.
Și e posibil ca această candida să muteze.
Uh-huh.
Așa spun cel puțin cercetătorii. Să muteze mai nasol, adică să se poată deplasa de la creier, la plămâni și de la alte organe, de la un organ la celălalt. Deși în momentul de față fiecare tip de candida atacă un tip de organ.
Așa este. Așa este. Și candida este prezentă, este o problemă de sănătate pentru foarte mulți dintre noi și jena ne oprește să vorbim despre chestia asta în societate și mulți dintre cei care o au, o duc ca pe o problemă de intimitate în loc să o trateze.
Și practic nu o tratează, că nu se rezolvă cauza, ci pur și simplu se inhibă receptorii respectiv cu antibiotice.
Exact. Așadar, e o problemă de sănătate care trebuie rezolvată și trebuie să nu uităm că și noi, la urma urmei, trăim pentru că avem în noi tot felul de bacterii, paraziți și alte chestii care ne și ajută, dar ne pot și controla. Că nu știm ce să facem cu noi înșine când este foame, pentru că biomul din sistemul nostru digestiv, miliardele și miliardele alea de bacterii urlă de foame în noi.
Urlă foame în noi, șa-la-la-la-la. Poți să iei un franui?
Ia un franui. Ai trecut la următorul?
Păi nu, am văzut pe tine că vrei să-l desfaci, e satisfying.
Bine, ok.
Așa.
Am văzut un britanic pe social media care răspundea la întrebarea asta despre vegetarianism.
Cercetător britanic sau doar britanic?
Nu știu că era cercetător, nu știu cum se ocupă, dar mi-a plăcut cum a vorbit.
Uh-huh.
Știm cu toții, nu contează cu ce se ocupă. Dacă zice bine,
okay.
Era convingător omul. Era alb în cap, bătrân, vorbea așa lent.
Și eu sunt alb în cap. Încă nu sunt bătrân, dar...
Tocmai de aia ești înțelept. Și zicea un lucru foarte simplu, că fiecare formă de viață există în dauna altei forme de viață. Este imposibil ca prin existența ta să nu creezi daună unei alte forme de viață.
Cum e avocado cu furnicile, nu? Cu
orice.
Albinele, pardon.
Orice. Inclusiv vegetarienii habar nu au cât de nocivi sunt pentru mediu, la fel cum sunt și carnivorii, la fel cum sunt și omnivorii. Noi toți, prin simpla noastră existență, avem un impact asupra mediului.
Mi-a venit în minte o glumă. Unii la bucătărie, după ce au tăiat vaca și au făcut friptura.
Da.
Te-am ajutat. Către un vegetarian te-am ajutat. Am tăiat vaca care îți mânca mâncarea.
Da, acum nu știu ce este mai poluant. O vacă pe care o crești în grădină la tine sau un avocado pe care l-a aduci din Mexic?
Poluantă este discuția dintre cele două tabere.
Bravo, Radu. Bate palma, mi-a plăcut cum ai pus problema aici. High five. Așadar, e o discuție lungă despre chestia asta, dar în esență, dacă vrem să ducem totul la filozofie, de la nici încoace, știm că îndauna unei alte existențe. Și așa este. Inclusiv s-a demonstrat că o dietă exclusiv vegetariană poate avea efecte foarte grave asupra sănătății. Oamenii nu știu, spre exemplu, ce substanțe toxice au plantele în ele pentru a se proteja de atacatori, de insecte. Și oricât de mult le-am tratat noi, spre exemplu, migdalele, au în ele o grămadă de chestii care te pot îmbolnăvi. Cianura.
Cianura din sâmburii de cireș.
Iată. Exact. Pentru că cumva trebuie să motivezi animalul ăla să le dea afară, nu să le digere.
Exact. Le trebuie să mulțească.
Trebuie să ajungă înapoi pe pământ. Bun. Hai să depășim momentul ăsta, că nu suntem noi aici la medicină. Urmăriți-mă așadar și pe social media, pentru că mai dau...
Și pe mine.
Pentru că acolo încercăm să mai luăm niște subiecte genul ăsta și să le facem într-o formă așa de gustare de tip franui. Ușor, ușor de luat. Hip, pac și mergem mai departe. Aici ne lungim un pic la Curiosity, ne place să intrăm mai în detalii și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă suntem recunoscători că ne urmăriți în fiecare sâmbătă și nu numai. Și tocmai de aceea trebuie să vă spunem și despre adevăratul sponsor de astăzi, care este gb.ro. Iar pe gb.ro, n-o să vină să credeți, avem din ce în ce mai multă marfă, am mai adăugat chestii noi și încă continuăm să aprovizionăm. V-am cerut părerea inclusiv în live-ul de săptămâna trecută și vă luăm foarte în serios. Uite, spre exemplu, încărcătoare de toate felurile, iar în secțiunea GBTV încep să apară din ce în ce mai multe clipuri ușor de înțeles pentru cei care vor să afle de ce merită sau nu un anumit produs. Pentru că știm că de aia ne urmăriți, că încercăm să vă explicăm ce să vă alegeți. Până și alți YouTuberi ne caută să ne întrebe ce să-și cumpere. Ceea ce ne bucură foarte tare, încrederea voastră ne obligă să facem gândoare chestia asta și ca să fim rentabili, avem și un magazin pentru chestia asta, așadar cumpărați-vă prelungitoare, încărcătoare, tricouri de felul ăsta, uitați că am trecut și eu pe tricou cu Bitcoin, Radul are.
Cu Wi-Fi. Eu am reparat Wi-Fi-ul. Asta este tricoul care mă reprezintă cel mai bine în momentul ăsta, dacă te uiți la, dacă dai o căutare cu Radu Neagu pe YouTube.
Iată. Nu? Radu Neagu, băiatul cu Wi-Fi-ul. Tu ar trebui să ai o colaborare cu un cablist, cu ceva.
N-a venit la noi nimeni, nici Tepelin, nici Cisco. Cisco a venit odată, Tepelin odată, dar...
Dar au venit.
Datorită acelor clipuri, nu cred că au venit la noi vreun producător de rutere.
Pentru că le e frică că o să zicem că sunt slabe dacă sunt.
Nu. Nu e cazul.
Nu e cazul.
Toate rutele sunt bune. Ne aduc internet fără cablu. Uite, am scăpat și eu de cabluri. N-am decât ăla de rețea și ăla de alimentare.
Dar vai ce cabluri! Avem niște cabluri pe gb.ro de nas. Nu vă vine să credeți. Inclusiv de exterior. În sfârșit a terminat Radu filmările cu priza de exterior pe care am luat-o eu la mine acasă. 4 prize de exterior, o priză inteligentă, rezistentă la exterior pentru beculețe și tot felul de scule și unelte. Trebuie să-mi fac scarificarea în grădină.
Da, ai grijă ce bagi în priza aia. Am zis la toate clipurile, dacă tu bagi scule care depășesc valoarea de 3000 de wați...
Păi nu bag mai mult de 3000, că consumă 1000 de wați, e scarificat.
Cablul ăla pare gros, dar nu e gros pe interior.
Da.
Un cablu standard.
Dar 3 kW e ok.
3 kW e ok.
Perfect.
Dar știi că multe scule la pornire, dacă scrie pe ele consum 2500 de wați, au 5 chiar la pornire. Un compresor de aer, de exemplu, la pornire, ai o tensiune mult mai mare.
Ok, ia uite, vezi ce bine să ai pe cineva care să spună cu sinceritate ce poate sau nu să facă un produs. Mulțumim, Radu Neagu, pentru înțelepciune. Duminică o să vorbim cu Dragoș Cabat în direct aici și despre căderea băncilor, cum a fost, cum s-a întâmplat cu Credit Suisse, cum s-a întâmplat cu Silicon Valley Bank. Ne-a atenționat că urmează să se mai întâmple așa ceva și o să mai intrăm în astfel de detalii. Și vă încurajez să intrați pe community unde o să facem noi o postare, cred că o să o găsiți până la momentul publicării, la care vă rog să adăugați întrebări pe care aș vrea să le preiau atunci în direct și o să mai luăm și live. Dar aș prefera să dăm prioritate membrilor noștri ca să poată să pună cele mai bune întrebări până la live, din care să-mi selectez eu cele mai bune 10. Așadar, dacă ești membru și vezi acest clip și ai întrebări de economie despre ce facem cu banii în perioada următoare, ai o situație pe care ai vrea să ți-o evalueze un specialist financiar de clasă, de clasă mondială, vino pe community, pe acest canal de YouTube și adaugă la postarea despre acest live pe care o să o introducem acolo, întrebarea și cazul tău, pentru că poate dăm și niște exemple concrete. Și acum hai să trecem la niște știri mondiale, pentru că ne place sau nu, Curiosity mai are din când în când și câte un pic de world news. Și s-a întâmplat o chestie total neașteptată săptămâna asta.
Bine, era într-un fel așteptată, dar nu ne așteptam să se întâmple la nivelul ăsta.
Exact.
Pentru nici nu-mi dau seama de când n-a mai fost pace între Arabia Saudită și Iran.
De foarte multă vreme, pentru că teoretic le știam încă într-un conflict din ăsta, hibrid, așa.
Acum se pare că este pace. Și pacea aia a fost mijlocită de către China, ca să vezi.
Iată.
Și știrea asta nu o să o găsești pe toate site-urile mondiale, pentru că nu prea se vorbește despre ea.
Uh-huh.
Dacă te dai un Google, o să vezi că sunt extrem de puține rezultate, sunt doar câteva site-uri care au spus chestia asta. Și nu este atât de recentă să zici că nu ar trebui să fie pe prima pagină. Ca să nu mai menționăm că Arabia Saudită, o să-ți las clipul ăsta în descriere care explică iarăși pe scurt. TikTok este o sursă interesantă de știri în perioada asta, pentru că apar cel mai repede acolo.
Okay.
Am găsit una, de exemplu, înainte să dăm break acum și o să zic imediat. Arabia Saudită se gândește să treacă petrolul sub incidența yuanului, adică monede chinezești.
Uh-huh.
Nu se va mai numi petrodolar.
Nu se va mai tranzacționa barilul exclusiv la dolar.
În dolar. Iar asta este dureros pentru economie, mai ales pentru economia Statelor Unite, dar mai ales pentru economia lumii.
Uh-huh.
Pentru că ăla era cumva o ultimă
O formă de stocare a valorii?
Da, era o ultimă formă de stocare a valorii pentru că Statele Unite au renunțat și multă lume la argint și la aur.
Ok.
S-a trecut pe credit, pe debit. Uh-huh. Pe credit.
Pe credit.
Și asta este o problemă, pentru că dacă economia, cum să zic, acum e undeva la jumate. Nu? Acea înțelegere între Rusia, între China și între Arabia Saudită, Iran și alte câteva țări, practic împart lumea în două, din punct de vedere economic și populație.
Momentan nu, pentru că în continuare petrolul este tranzacționat la dolar. Toate țările producătoare de petrol sunt obligate să tranzacționeze așa. Rusia, care este însă sub embargo, vinde sub alte forme către India și China în momentul ăsta și către Iran n-are cum să vândă petrol, că îl au ei destul.
Da, dar în același timp toate țările astea de care vorbim strâng foarte mult aur.
Ok.
În comparație cu ceilalți care se joacă cu nivelul inflației și cu al taxelor și cu așa mai departe.
Nu este singur acord important, așadar, faptul că saudiții și cu iranienii în sfârșit au un acord de pace și că vor lucra împreună, chestia asta mediată de China arată că avem o China care este capabilă să joace pe scena asta globală și nu numai acolo, pentru că tot săptămâna asta Xi Jinping a fost într-o vizită de 3 zile la Moscova, unde a vorbit foarte des despre prietenia lui cu Vladimir Putin, care a fost pus recent sub urmărire de Curtea Internațională de Justiție, care vrea să-l aresteze pentru crime de război. Dar cu toate astea, China, prin Xi Jinping s-a dus acolo, toată vizita foarte bine organizată, nu s-a ieșit deloc din scenariu, din script.
Da.
Iar la sfârșit, chinezii au anunțat că în baza acordurilor semnate acolo, nu se va ajunge la război nuclear. Deci, până la urmă, China a arătat întregii planete că este în stare să se ocupe de Rusia.
Și a zis la finalul vizitei, uite, sunt schimbări care nu s-au întâmplat în 100 de ani.
Care urmează să se întâmple.
Nu, care nu. Sunt schimbări, sunt lucruri care nu s-au întâmplat în ultimii 100 de ani, e momentul să le facem împreună.
Și acum ne uităm la doi lideri care nu sunt neapărat aleși democratic, că sunt niște autocrați,
da,
care încearcă să arate lumii normalitate, o formă de normalitate. O să vedem unde ne duce chestia asta. Însă, dacă tot mai vi se par interesanți lideri de genul ăsta, hai să vă mai dau o chestie, o bucată de știre care a trecut total neobservată și pe la noi. În 2020, nu știu dacă ai auzit de acordurile avramice, acordurile Abraham Accords.
Da, Abraham Accords. Am auzit ceva de ele, dar nu de la noi, cu siguranță.
Dacă vrei să afli mai multe, caută pur și simplu, dă un Google cu Abraham Accords. Este o serie de înțelegeri de pace semnate între Israel și mai multe state arabe în anul 2020. Israel și mai multe state arabe, ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla. Aceste acorduri au fost numite după Abraham, patriarhul comun al iudaismului, creștinismului și islamului și simbolizează reconcilierea dintre națiunile implicate și dorința lor de a construi relații mai bune și de a promova pacea în Orientul Mijlociu. Știi tu locul ăla unde nu pare că niciodată pace. Acordurile au fost mediate de cine crezi? De Statele Unite ale Americii, de echipa lui Donald Trump. O echipă restrânsă din interiorul administrației americane și-au condus la stabilirea relațiilor diplomatice între Israel și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Sudan și Maroc.
Da, asta a fost mai degrabă Israel și Palestina.
Nu, pentru că nu a rezolvat problema palestiniană, dar a demonstrat că și în absența a Palestinei la masa negocierilor, Israel își poate normaliza relațiile cu vecinii. Înțelegerile au inclus și cooperare economică, tehnologică și așa mai departe. Practic, Israelul o să învețe cu agricultura și o să învețe să desalinizeze apă, printre altele, au nevoie. Cu toate acestea, însă, acordurile acestea nu au rezolvat conflictul dintre Israel și palestinieni, care rămâne o problemă nerezolvată și o sursă de instabilitate în zonă. Se speră că în timp chestia se va rezolva. Însă, foarte multă lume a plecat de la ideea asta. Câtă vreme Israel nu-și rezolvă problema cu palestinienii, nu se vor putea face aceste acorduri. Ceea ce demonstrează că se poate. Dacă oamenii ăștia se văd face-to-face, se pun la masă și discută, se pot găsi soluții. Și
logic.
Pacea mondială depinde de niște oameni de felul ăsta care să se întâlnească, să vorbească și să facă pace.
Și până la urmă e logic. Eu am ceva ce vrei tu, tu ai ceva ce vreau eu. Hai să ne înțelegem până la urmă, că n-are rost să ne luăm la pumni. la nesfârșit. Că o să termine și resursele tale și ale mele. Mergem la tech?
Și pentru că îi spune Curiosity Tech Podcast, hai să trecem și la tehnologie, dacă n-am avut destulă până acum. Cu ce începem, Radu?
Cu P60 Pro, care a apărut acum 6 ore.
Du-te! Abia aștept să-l văd.
Bine, a apărut review-ul ăsta pe internet. Sincer, și m-am uitat când este...
Hai să vedem, ce zice băiatul ăsta? Vincent Zhong.
Vincent Zhong. Sunt mai mulți care au făcut review și zice că este un telefon fain. Mai mult de atât nu o să pot spune nici eu, pentru că...
Arată ca o bucată de marmură.
Arată foarte bine. Are okay. O cameră imensă.
Uh-huh. Sidefat, așa.
Așa, exact. Uite, X-Mage, partea de tehnologie, de optică și de AI.
Mă aștept să fie maximă la ei.
Și...
diafragmă variabilă.
Yes.
Fantastic.
Variabilă ca la o cameră foto.
Uh-huh. Și asta e o premieră.
Și asta este o premieră, da. E un super telefon care ar trebui să concureze în momentul de față cu Honor Magic 5 Pro, care este Correct. Liderul clasamentului.
Despre care v-am povestit după congresul de la Barcelona de mobilitate. Găsiți clipul cu Honor Magic 5 Pro, din punctul nostru de vedere, cel mai important telefon lansat în primăvara aceasta acolo.
Da, acum 6 ore a fost lansat. 6,6 inch, Full HD+, rezoluția nu e mai importantă, refresh rate 120 Hz, și același senzor RYYB pe care îl folosește de vreo 3 generații încoace. 48 de megapixeli, sunt 3 telefoane, P60 Lite mi se pare, P60 normal și P60 Pro. Apertură variabilă de la F1.4 la F4.
Super luminos!
Ceea ce este extrem de mult. Avem și o lentilă de tele cu senzorul ăla foarte șmecher și momentan nu se știe dacă va ajunge în Europa. A fost lansat desigur în China și la nivel de specificație cam pe acolo. Snapdragon 8, Gen 1.
Huawei cu Snapdragon?
Da.
Interesant.
Pe ăsta, încărcare de 66 și 88 de W pe modelele de mai
e
sus.
E sigur că are Snapdragon în Huawei, Radu?
Da.
Păi nu era sub embargo?
Snapdragon 8 plus 4G. Ce să fie sub embargo? E procesorul de anul trecut.
E la dinainte de embargo?
Da. Nu, e la de anul trecut. E 8 Gen 1.
Păi și nu era sub embargo Huawei? Iar Qualcomm nu e o companie americană?
Ba da.
Ok. Și ne-a scăpat nouă ceva?
Oricum și-a schimbat, mi se pare, 13.000 de componente din toate electronicele ca să scape de embargoul respectiv. Dar mi se pare că poate primi procesoare de la producători și să le folosească, dar nu pe piața din America. Pe piața din China, da. Americanii pot vinde procesoare și tehnologie pentru telefoanele produse special pentru China.
Ok. Învățat ceva astăzi.
Limita există, dar e așa, cu dă-te vină, adică nu vor să-și limiteze câștigurile nici ei.
Ok.
Prețuri?
Foarte competitive.
Uite, pe 60 normal, Pro și Art.
Art este cel mai, care vine cu stocare de jumătate de tera, la $1,600 și este clar făcut ca să fie arătat, nu ca să fie vândut.
Da, e cel cu asta, cu marmură pe el.
Dar serios, ce e materialul ăla?
Este sticlă.
Rococo White.
Aia e sticlă.
Ok. Bine, ca de obicei, pe spate, acolo este puținele locuri unde designul se mai poate exprima cumva și la Corect. Forma și poziționarea camerelor.
Mai suntem cu o altă știre interesantă care încă nu s-a dezvoltat, dar va exista o audiere a CEO-ului TikTok în fața congresului și ar trebui să fie în curând.
Ok.
Nu știu exact, astăzi sau mâine. Ideea e, ai văzut mesajul ăsta pe TikTok?
Nu.
Ți apare când deschizi TikTok-ul?
Nu, mie nu mi-a apărut.
Când ți apare când deschizi TikTok-ul este mesajul lui care spune că 150 de milioane de americani folosesc TikTok-ul în momentul de față. Îți apare, mi se pare, o dată pe zi.
Serios?
Deschizi TikTok-ul sau o dată la 2 zile, ceva de genul ăsta. Dacă nu-l urmărești, trebuie să-l urmărești ca să scapi de el. Care spune că 150 de milioane de americani și nu știu câte zeci de milioane de business-uri folosesc TikTok în momentul de față și ce beneficii aduce platforma tuturor utilizatorilor. Într-un fel are dreptate. Problema este că vor avea loc acele audieri și sunt tare curioși ce se va întâmpla după ce va pleca cumva din fața congresului, unde unii spun că congresmenii văd TikTok-ul la fel ca și Facebook sau orice altă, la fel ca Vine, știi, ca o aplicație pe care încă dansezi și faci sunete și sunt copii. Cam atât.
Uh-huh.
Deși dacă stai și îți filtrezi un pic feed-ul de TikTok, ajungi să înveți niște chestii importante. O mulțime din știrile pe care le am aici sunt de pe TikTok, pentru că acolo sunt mai recente decât le-am văzut în altă parte.
Ok.
Și e mai ușor să urmărești o singură platformă unde și niște oameni care știi că vin cu știri de genul ăsta decât să stai să scanezi tot internetul după ele. Uh-huh. Și a doua chestie, vreau să te rog ceva. Intră pe YouTube.
Așa.
Și scrie canalul ăla de YouTube pe care noi îl recomandam și ne plăcea. Linus Tech Tips. A fost hăcuit canalul lui Linus și canalele afiliate, adiacente, au fost hăcuite de niște hackeri, probabil un over-engineered phishing, care au vizat unul din membrii echipei. Canalul a difuzat câteva ore un live din ăla fake cu Elon Musk, în care îți promitea că dacă trimiți un bitcoin, îți trimite doi înapoi. Uh-huh. Și au fost banate de pe YouTube, au fost date jos canalele de către YouTube din cauza asta. Să vedem dacă își rezolvă problema. Erau 15 wow. plus 5... vreo
20 de milioane de
cel
abonați.
Cel puțin 20 de milioane de abonați pe care în momentul de față nu mai pot vedea niciun fel de content pentru că nici măcar nu mai apare în căutări. Adică uite cât de ușor să dăm un imperiu dacă cineva nu este atent.
Nu e vorba de... Stai puțin că nici măcar... Nici nu cred că poți să te protejezi complet de așa ceva. Băi, e horror. Câți oameni erau în echipa lui Linus?
Vreo 60.
Fantastic. Și oamenii ăia trăiesc efectiv de pe urma veniturilor de YouTube. Mare parte din veniturile Linus...
Da, pentru că erau foarte multe plasări, erau plasări în fiecare clip, plus veniturile de YouTube.
Incredibil. Asta arată cât de vulnerabil suntem într-o astfel de situație. Ca să nu vă mai mire, de ce ne-am făcut magazin? De gadgeturi. La fel cum și Linus a încercat să extindă către alte tipuri de business-uri. Apropo de chestia asta, a venit momentul să mai facem încă o plasare. Radu, le arăți lampa? Aceasta este o lampă de pe gb.ro.
Și vrei să zici ce îmi place foarte mult la ea? N-are niciun brand pe ea, nicăieri.
Bineînțeles.
Nu scrie nicăieri ce model este. Ai doar codul ăsta QR pentru Apple HomeKit. Uh-huh. Și atât.
Ca să o controlezi cu iPhone-ul.
Exact.
Și dacă ai problemele astea că ești deprimat, poți să pui lumina asta de zi, lumina soarelui, și seara când citești poți să pui lumina lumânării. Și asta este pentru momentele când ai nevoie de altfel de lumină pentru seară, pentru distracție, pentru relaxare. Bine. Priza am luat-o.
Priza care? Asta?
Nu, aia cu patru.
Asta de aici?
Ce priză mi-ai pus? Ai mai pus o priză cu cea?
Da. Păi trebuia să arăt cum se pune sub birou, nu?
Corect.
Dar că se pare că e util acolo.
Bineînțeles că este utilă. Bine, așadar, mai aruncați câte un ochi pe gb.ro, că dacă ne închide cineva canalul, cu sau fără voia noastră, practic aia va fi singura noastră formă de finanțare pentru o perioadă lungă de aici înainte și dacă vreți să ne mai vedeți făcând clipuri video, trebuie să plătim cu ceva facturile.
Dacă ne închide canalul, nu mai facem clipuri video.
O să le facem în altă parte.
Poți mai una?
Da, bagă.
Am uitat de 10 ori până acum.
Le mulțumim celor de la Franui pentru colaborare.
A 10-a oră mai e una.
Hai. Și Aqua Robinetica.
Mm. E bună și acum. E rece, dar nu e așa înghețată.
Am umplut rezervorul de CO2. Mi-ai să vedeu cât sifui că își face stație de încărcare de CO2. Am simțit că m-am întors înapoi în comunism când aveam sifoane.
Serios?
Da, CO2 alimentar. Greu de găsit. Ăla bun. Ok, mergem mai departe? Mm-hmm. Hai să-i dăm.
George?
Da.
Ai un telefon Samsung?
Momentan nu. De ce?
Dacă știi pe cineva care folosește un telefon Samsung,
da?
Închideți Wi-Fi calling-ul acum.
De ce?
Pentru că poți fi hăcuit.
De ce? Cum?
Există un bug în Android, în special în telefoane de la Samsung, dar mai sunt și alte modele. Uite, exemplu, cum ar fi Google Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro...
Dar nu știam că Pixel 7 Pro ar avea Wi-Fi calling, că asta era o problemă la el.
Wearables care folosesc chipsetul de la Exynos, toate mașinile care folosesc acest chipset de la Exynos și toate alte telefoane care folosesc, desigur, chipsetul de la Exynos, pentru că acolo e problema.
Deci e la nivel de chipset.
Yes.
Și care este vulnerabilitatea, Radu?
Echipa Project Zero de la Google, care este capabilă să își dea seama de acele... zero day, vulnerabilitățile zero day care apar în momentul respectiv, le permit hackerilor ca doar având numărul tău de telefon să-ți poată hăcui telefonul. Doar prin numărul de telefon și prin Wi-Fi calling.
Cred că știu cum.
E o chestie de aia, de s-a mai întâmplat în trecut la Intel, la AMD, mai ții minte?
Mai pe la începuturile telefoniei mobile erau oamenii aia cu servieta care umblau pe lângă tine și ascultau telefonul cu servieta. Eu, la începuturile carierei, am contractat detectiv particular din București, care pentru 30 de euro pe zi îți ascultau orice telefon și zădeau și transcriptul scris.
Ieftin.
Ieftin bun. N-am mers până la capăt că mi-am făcut doar investigația. Dar pe vremea aia, acum 20 de ani, Radu, se putea. De atunci.
Închideți Wi-Fi calling-ul. E metoda aia prin care operatorul mai face un pic offload, adică mai economisește din banda de pe antenele lor și trece pe Wi-Fi-ul tău ca să poată să trimiți să dea apeluri.
Și nu numai, într-adevăr. Dar Wi-Fi calling-ul este folositor dacă ești într-o zonă cu acoperire slabă. Dacă ai acoperire bună 4G, 5G, te vei descurca oricum foarte bine. Vocea se aude la fel de bine și pe voice over LTE, Volte.
Ești sigur?
Da.
Pentru că am situații în care vocea prin Volte și prin Wi-Fi calling se aude mai prost decât prin GSM.
Probabil nu ai tu ultimele setări pe telefon.
Sau probabil cine are problema asta, n-am să spun cine, n-a plătit suficient la abonament. Și are un abonament din ăla foarte mic. Care zice că ar avea Wi-Fi calling, dar de fapt nu are sau îl are foarte prost. Abonamentele de 2, 3, 4 euro. Abonamentele. Că pe alea de 15 merge bine.
La mine merge bine, da. Bine, mai mare de 15 că am o grămadă pe abonamentul meu, dar hei.
A, tu ești ăla cu 5G de la început, nu?
Eu am primul abonament 5G din România, Radu. Primul abonament 5G și nelimitat. Și n-am de gând să-l opresc niciodată, pentru că mă aștept ca într-o zi să-i pună limite.
N-am să te supăr în momentul ăsta ca să îți cer să faci un speed test.
Dar stai că nicio problemă, că îl fac de bunăvoie. Ia să facem un speed test pe 5G. Primul abonament de 5G din România luat de la începuturile 5G-ului cu plata la zi.
Cu un service Orange în apropiere și teoretic niște antene în apropiere, nu?
Hai să vedem.
Stai că nu văd acolo de brațul camerei. Opa, opa, George, George, ești aproape de 5G.
350 de megabits, Radu. 380, 370, cine dă mai mult?
Băi, bine.
Nu e rău pentru 5G.
E bine.
Păi de-aia mi-am luat, de-aia plătesc.
Am atins 185 acum 5 ani de zile, pe 4G.
Latență 19 milisecunde.
E rău.
Da, 5G trebuie să fie 2 milisecunde, ai sub 10 chiar.
Trebuia să fie sub 10, exact.
Dar upload-ul, Radu, 28, 29.
Păi ăla se face în 4G.
Yes. Și apropo, speed test-ul e făcut către un server din Cluj-Napoca.
Păi da, e aproape, nu de alta.
Mare atenție că face speed test, mie mi-a consumat 700 de megabytes testul ăsta, deci de-aia nelimitat.
Nu faceți în afara țării.
Nu face speed test în afara țării, că am făcut noi odată și ne-a ajuns. Și dacă tot vorbim despre în afara țării, ne întoarcem înapoi în China ca să vă mai arătăm un Huawei, cu care nu avem nicio colaborare, dar ne plac în continuare telefoanele lor. Acesta este Huawei Mate X3.
Adică al treia generație de pliabil de la Huawei. Care arată foarte bine.
Merge 12 GB de RAM.
Kirin, da, 12 GB de RAM, un octa-core, 8 inch.
8 inch când e deschis, ok.
Măricel. 64 plus 12 plus 8 plus 2 megapixel camera și camera de 16 pe față, 4500 de mAh.
Un pic micuță bateria.
Încărcare rapidă, pentru cât poate Huawei, da, este quick. Nu este super fast charging.
Și pe ce procesor e?
E pe un high silicon, e pe procesorul la proprietar.
High Silicon Kirin 9000, care nu e un procesor rău deloc.
Care știe multe AI.
Exact.
Dar stai un pic, dacă e cu Kirin, poți să fii vândător unde?
Să vedem. Să vedem. Să vedem dacă ajunge și la noi. Sunt tare curios. Oricum, când o să ajungă, aș vrea să pun mâna pe el, pentru că cel mai frumos pliabil a fost încă de la începuturile vremii Mate X. Și am avut ocazia să ne jucăm atunci cu el și ne lăsa gură cască.
Da, vezi că ăsta se închide cum trebuie.
Se închide, nu se mai, da, pe spate, se închide, pe față. Cum ar
pe spate, da.
Ok.
Drăguț.
Ok, așteptăm așadar și Mate X3 în curând.
Întrebai ce se mai întâmplă cu Blue Air.
Ce vrei să-mi zici despre Blue Air?
Pam, pam. Erai curios.
Da, eram curios ce se întâmplă cu, da.
Uite ce se întâmplă, a intrat în insolvență.
Nu cred.
Oficial.
E oficial după ce a cumpărat, acțiuni, a naționalizat nu știu cât din ea, statul român? Român
și are de recuperat... Campania are datorii de 320 de milioane de euro. 230, mă scuzați, am înversat două cifre acolo.
Deci, 230 de milioane de euro datorie.
Suma în care nu sunt incluși banii pe care trebuie să-i returneze clienților care le-au fost anulate zborurile începând cu 6 septembrie. Și nu-s puțini.
Și banii aia care trebuie să aducă la clienți unde sunt?
Ei, nu se știe.
Ah. Dar știe statul că e acolo?
Statul, da, ar trebui să le dea cumva banii înapoi.
Uh-huh. Așadar, statul prin Autoritatea de Administrare Activelor Statului a anunțat anul trecut că va prelua 75% din acțiunile Blue Air ca să execute garanția pe care a pus-o în joc compania pentru a putea primi ajutor în valoare de 300 de milioane de lei în anul 2020.
Mai am o știre despre România, m-a venit acum aminte.
Ok.
Aia cu Euroinso. Știi?
Da.
Da?
Euroinso am înțeles că contestă insolvența, că spun că ei aveau bani destui.
Mm-hmm.
Care e treaba cu Euroinso?
E a doua oară când intră în insolvență.
Păi știm asta, că s-a mai întors o dată din morți în 2014.
Ce trebuie să știm este că nu se știe dacă va intra sau nu în insolvență, dar dacă va intra în insolvență și dacă va declara falimentul, că ăla e momentul oportun, până la momentul respectiv tu ești ok cu asigurarea.
Uh-huh.
Și sunt sigur că foarte mulți dintre voi aveți la Euroins. Chiar dați un like aici la live dacă aveți asigurarea la Euroins. Nu trebuie să comentați ca să vă faceți, cum să zic, să credeți că vă faceți de rușine, că și noi avem, dar dați un like acestui live, acestui clip.
Dar brokerul nostru ne-a spus că este ok, noi l-am încrezut și ne-am luat.
Și este ok. Până când nu intră în faliment, nu e nicio problemă. De la momentul în care se declară oficial că a intrat în faliment, atunci mai ai 90 de zile să poți să-ți recuperezi banii rămași pe durata cât a mai rămas din asigurarea ta și te duci la altcineva.
Uh-huh.
Sau rămâi la Euroins cu asigurarea până când se termină și sper că nu se va întâmpla nimic. Deși știi cum e.
Nu poți că rămâi fără poliță.
Ceva de genul ăsta.
Da, nu. Nu ne jucăm cu astea. Ok.
Deci ai 90 de zile să scoți banii.
Și care e situația în momentul ăsta la Euroins?
Se discută.
Ah, ok. Eu am văzut că a venit patronul Eurohold, sau nu știu cum îi spune, la București și a ținut o conferință de presă în care a spus că este vânat de autoritățile române și că compania este bine, de fapt. Este clar o bătălie pe teritorie aici, în industria asigurărilor se învârt multe miliarde, la fel cum se întâmplă și în aviație. Și am dat eu o chestie care a fost neașteptat de bine primită pe Twitter, în care am lăudat compania națională Tarom. Știi că eu am avut săptămâna trecută o aventură. M-a lăsat Wizz-ul la Dortmund, am renunțat la bilet pentru că n-aveau a doua zi legătură către București și pierdeam eu legătura apoi din Cluj către București și am luat trenul, am traversat Germania și am zburat de la München cu Taromul, că știam clar că Taromul dacă anunță că zboară, va zbura. Taromul nu prea anulează.
Da.
Și am lăudat Taromul pentru chestia asta, că Taromul încă funcționează. Și a venit foarte mulți oameni să spună că așa e. Că se comportă ca o companie low cost, cu niște avioane un pic ponosite, dar măcar funcționează.
Da, exact.
După care,
să fiu realist, la Tarom am întâlnit cele mai ok stewards și stewardese. Da. Și echipajul a fost cel mai bun.
Sunt profesioniști. Toate. Sunt profesioniști, vorbesc bine limba română și engleză. Și după ce ajungi la Otopeni, descoperi că în sfârșit nu mai e banda aia care troncăne. După care te urci în tren, că avem tren, avem gară în sfârșit la Otopeni și până la gara de nord, ce vezi? Gunoaie. Și deschide de pe Digi24.
Serios?
Da, a făcut Tomiță Petcu, salut Tomiță, am fost noi colegi în Pro, a făcut un reportaj despre gunoaiele de pe marginea căii ferate de la Otopeni până la gara de nord.
Ai de capul meu. Păi este același, mi se pare că e un traseu foarte similar cu autobuzul care te lua de la trenul respectiv și bucata respectivă a rămas necurățată.
Nu, este la fel în foarte multe zone. Pe tot traseul, în mai multe locuri. Da, a fost Tomiță, a găsit inclusiv o șatră. Nu că așa începe cu promo ăsta pentru România.
Da,
este un promo al Ministerului Turismului.
Promovarea turistul străin este lovit curând de o altă realitate românească.
Cam asta vede pe geam turistul când intră în România. Și așa este, pentru că traseul trece prin câmp, pe la Chitila.
Și case dărâmate, adică în paragină.
Da. Mm-hmm.
Wow. Când te gândești la ce ochi faci când pleci în altă țară și te duci cu trenul. Bine că multe dintre ele trenul e la subteran.
Până când
iese la suprafață și după aceea faci ok așa, că ești curios să vezi ce se întâmplă.
Deci Tomița a mers exact pe traseul trenului și a arătat și gunoaiele de pe malul lacului Mogoșoaia, zona de domni altfel.
Și eu credeam că în Italia priveliște e un pic mai tristă.
Nu, este. Nu, este rău. Este rău. Și problema care este că foarte mulți turiști care vin în România vin pentru prima dată.
Gunoaie de construcții, mă, pe bune.
Da.
Ok, astea nu le vezi, dar gunoaiele de construcții le vezi.
A, le vezi pe toate. Deci trebuie să facem ceva cu gunoaiele așadar, pentru că de bine de rău România începe să fie mai prietenoasă. Este în continuare o țară destul de safe. prețurile s-au mai mărit cu nesimțire, mai ales în ultimul an, dar este atrăgătoare pentru cât turism mai e prin lumea asta. Și avem ce să le arătăm oamenilor. Uite, spre exemplu, dacă vezi mașini care au la numărul de matriculare, primele două litere de la grupul de 3 KW sunt de la o firmă de închirieri. Mm. Și de la Otopeni către Bran și înapoi, vezi foarte multe mașini cu KW la număr, ales mașini de la rentăcar.
Da, exact. Sunt oameni care vin și merg în grup eventual sau aleg varianta de să duc la Brașov, să vadă Castelul Dracula.
Da, să vadă orașul Brașov, să vadă Branu, să duc la terme. Au câteva chestii interesante de făcut aici prin România și ați face în locul ăsta prietenos pentru că este una din puținele metode prin care putem să refacem balanța de export-import, care la noi este puternic deficitară, că noi, în loc să avem excedent, avem deficit. Practic, noi importăm mult mai mult decât exportăm și atunci măcar prin banii turiștilor am putea să echilibrăm și să nu ne bubuie moneda la un moment dat. O ține BNR-ul cât poate, dar nu poate să o țină la nesfârșit. Iar am ieșit din tehnologie, hai să ne întoarcem.
Dar n-am ieșit din tehnologie. Suntem înapoi în tehnologie, hai. Un pic de AI.
Dă-i cu AI. Ce avem aici?
Adobe Firefly.
Băi, am auzit toată săptămâna despre Firefly.
De imagini care poate concura cu Midjourney.
Așa.
Și pe care poți să-l... Deci poți să faci chestii de genul ăsta. Care... În mod normal, ți-ar trebui multă muncă ca să animezi ceva de genul ăsta. Poți să faci o lama.
Așa.
Și să o faci în ce aspect vrei și o vrei tu, cu ce efecte vrei tu. E foarte customizabil, asta e interesant la el.
Ok.
În comparație cu Midjourney, care generează de imagine în funcție de promptul tău.
Da.
Ai textul image, poți să generezi imagini din text, la fel ca și Midjourney. Și ar trebui să fie foarte interesant pentru următoarele luni. Sunt curios acum pentru că Creative Cloud-ul Adobe are o bază de date foarte mare. Sunt, uite, 600 exact. De milioane de utilizatori activi, printre care ne numărăm și noi. 600 de milioane de oameni care primesc un mesaj nu în newsletter-ul lor, în mail, ci în aplicația pe care Adobe te pune să o deschizi o dată la câteva săptămâni ca să-și facă update-ul și ai banner acolo, e o chestie mare. Să ai deja un user base pe care poți să-l anunți instant despre chestii de genul ăsta.
Adobe Firefly așadar va fi foarte tentant pentru cei care sunt deja în ecosistem. Sunt curios dacă costă deodată să o folosești. Join the beta.
E în beta acum.
Ok.
Dar probabil o să fie sub formă de...
În bundle-ul de Creative Cloud.
Ori în bundle de Creative Cloud, dacă rămâne la același preț, dar nu cred, ori va fi separat. Că până la urmă ei vând și aplicațiile separat. Poți să-ți iei, de exemplu, Premiere-ul separat și să-ți iei bundle, să-ți iei doar Photoshop-ul separat.
Nu știam că poți să le mai separat.
Da. Am retrogradat niște abonamente pentru că noi nu foloseam.
Ah, ok.
Și am trecut doar la Premiere pe unele PC-uri unde n-ai nevoie de After Effects și de Photoshop.
Deci, așa cum v-ați obișnuit deja pe Midjourney și pe alte softuri de creație, de fotografii, veți găsi așa ceva și pe Firefly. Mi se pare că nivelul următor ar fi să încep să le combini cu After Effects și cu alte softuri din suita lor, încep să le faci un pic de animație, să creezi un GIF din
sunt
ele.
Sunt perfect compatibile cu chestia asta. Asta este și partea benefică, că nu trebuie să le extragi de undeva la rezoluție foarte slabă.
Și mi s-ar părea cu adevărat valoros să-ți dea ceva vectorial, să poată fi scalat fără să trească să-i faci upscale-ul ăla manual, care tot este limitat la număr de pixeli. Mai ales, spre exemplu, că nu poți genera un logo pe Midjourney.
Da. Dar alea sunt niște motive de copyright acolo.
Nu poți să... Dacă tu îi spui cum să-ți facă o chestie, un typography sau...
Vezi cum a decupat-o?
Exact.
Pac.
Foarte fain.
Generare automată de imagini. Deci dacă te gândești că serviciile tale o să fie, cum să zic, o să ai un mare succes în a face editare de poze și genera de imagini și de animații și de chestii de genul ăsta, poți să o faci în momentul ăsta și poți să o faci cu mai puțin oameni decât te așteptai înainte. Business.
Mă uitam astăzi când am mâncat un keto kebab. Am inventat un keto kebab astăzi.
Ai inventat un keto kebab?
Da, mă, și am creat un kebab fără cartofi, fără sosuri. Ale un keto kebab.
Păi asta mâncai de obicei, asta mâncam și eu.
Keto da, kebab. Dar i-am dat un nume azi. Și din ce mâncam eu un keto kebab,
la eu zic fără sosuri și fără roșii, așa scrie în aplicație când fac comandă.
Și fără cartofi. Și stăteam eu acolo și mâncam eu un keto kebab. Uh-huh. Keto kebab. Încerc să-l pun aici, dacă îl fură cineva, aș vrea să Ne iasă și nouă ceva aici, o plasare, o chestie. Veniți să faceți o plasare la Keto Kebab. Așa, deci, în timp ce mâncam eu un Keto Kebab, mă uitam, erau două fete la casă care își luau ceva de la, cred că erau peste drum la Popeyes. Cred că da. Și aveau în spate niște...
Ai ajuns la mall, a?
Am ajuns la mall să-mi iau pașaportul. Păi, altfel cum?
Ah, ok.
Păi, nu? Deci, pe ce lume trăim?
Da.
Puteam să-l cer la domiciliu, dar evident, am vrut să fiu sigur că nu mă caută... cum îi spune, poștașul. Uh-huh. Și erau două fete cu tuburi în spate, cu desene. Uh-huh. Și erau foarte simpatice. Una dintre ele avea târnat de tubul ăla, echier.
Îmi spui o imagine tristă acum, nu? Îmi povestești despre trecut pe care l-ai văzut astăzi, nu?
Nu, pentru că stăteam și mă gândeam că fetele alea două sigur sunt talentate sau pasionate de desen, că altfel nu se apucau.
Și sper că măcar se uită măcar la o ediție de Curiosity, că am vorbit prea mult de
Da, și eu sper. Și îmi doresc ca oamenii aceștia talentați la desen care creează chestii să înceapă să se uite la tehnologiile acestea și să încerce să își infuzeze creativitatea cu astfel de unelte.
Dar nu numai creativitatea, și productivitatea.
Productivitatea. Odată ce ești creativ, poți să devii și productiv dacă vrei să mănânci.
Știi că sunt mulți oameni cu care ai vorbit și tu probabil, care ți-au dat un termen de execuție de săptămâni pentru anumite lucruri. Dacă acel termen s-ar putea reduce la zile sau la ore și ei ar putea să ia mai multe proiecte, n-ar fi în beneficiul lor?
Ba da. Eu, spre exemplu, mi-am făcut o poză cu grădina, am băgat-o în Midjourney și am zis să mi-o populeze cu plante. Joacă-o pe asta. Și nu știu că v-ați prins, dar cel puțin 3 știri de astăzi au fost comentate cu texte de pe ChatGPT. De unde credeți că știam atât de multe despre ciupercile alea invazive?
Exact. Nanoleaf primește și el Matter pe dispozitivele care vor apărea în curând, adică niște becuri și benzi LED accesibile.
Atenție. Asta mi-a spus și fondatorul când ne-am întâlnit la CES.
Da, cu Matter, acum sunt oficiale.
Ok.
Și vom avea dispozitive care, practic acest Matter, face o interoperabilitate între toate device-urile care suportă standardul Matter, indiferent de sistem de operare, de aplicația folosită, de telefon, se vor conecta toate la Google Assistant, la Amazon Alexa și la Apple HomeKit, fără să ai nevoie de aplicații dedicate care comunică cu serveri din China și chestii de genul ăsta.
Ok. Asta și dacă vreți produse de la Nanoleaf, inclusiv cu Matter, spuneți-ne la comentarii că le aducem pe GBRO.
Exact.
Simplu. Și aia care e rece?
Se închide de pe
review. Am auzit.
De pe review. De pe review, site-ul nostru, cel de toate zilele, pe care îl folosim de fiecare dată când vrem să aflăm o știre pe bune sau pur și simplu să vedem un comparativ de camere pe bune. Uh-huh. A fost cumpărat în 2007 de Amazon. Asta trebuie să o știm. Și a funcționat de atunci 15 ani, aproape 16 ani, ca și cum ar fi fost independent.
Okay.
Finanțat tot ce trebuie. Și a făcut treaba 15 ani de când au fost cumpărați. Amazon a decis că în momentul de față nu mai este relevant.
De ce?
Și îl va închide. Nu spune chestia asta oficială, dar eu cred că review-urile de pe Amazon sunt mai importante și trebuie să...
Mute atenție acolo?
Exact.
Păi, dar putea să pună link-uri către Amazon în review-urile de aici.
Da, dar ei spun că din cauza recent layoffs, din cauza...
Ia de un play să vedem ce zic ei.
We have breaking news. Breaking news. That's you doing a telegraph.
Yeah, that's your side, probably just put the sound.
That's your Morse code. Oh my god. Anyway,
not professional.
Oh, not telegraph. Subsequently, our channel are coming to an end. I don't know about your use of funeral music, but you know, it is sad. I mean, it is a lot.
Okay.
Și canalul de YouTube se va închide.
Așadar, dacă v-ați obișnuit cu review-urile de camere de acolo, se închid și ele. Și gândiți-vă că și nouă ne-a fost foarte greu să facem review-uri de camere. Pentru Andrei Brătucu era o muncă destul de consumatoare de timp și de resurse și tot mai puțin oameni se uită la astfel de review-uri. Pentru că sunt tot mai puțini oameni care cumpără camere foto din motivele evidente. Telefoanele sunt ce în ce mai bune și mai folosite și sunt suficiente pentru cei mai mulți. Iar fotografii cu adevărat pasionați nu sunt o clientelă suficient de rentabilă pentru cei care creează conținut.
Nici măcar în afară.
Nici măcar în străinătate. Așadar, vă aduceți aminte că în România mai erau oameni care încă mai făceau review-uri la camere?
Da, și cred că mai sunt. Uh-huh. Dar le fac doar pentru prieteni, probabil.
Probabil.
Pentru că au rămas o mână mică de oameni în industria asta. Până și Peter McKinnon s-a reprofilat de mult, până și Mati Hapoia, prietenii lui, până și... Mă uit la Gerald Dandan, la anumite review-uri, că este foarte obiectiv și nu stimă felul lui cu dead jokes. Și cam atât, sunt puțini. Mai este băiatul ăla...
Băieții care erau în Hong Kong, mi se pare.
Da, băieții, Cai și cu
Cai.
Colegul lui. Mai sunt, deci am în momentul la care am început eu să mă joc un pic cu YouTube, cred că doar oameni de genul ăsta urmăream.
Da.
Erau, toți făceau review-uri de camere și era fan să-i vezi, pentru că cam de acolo a plecat. Telefoanele nu erau pe vremea respectivă, se făcea review la cameră video și
da.
Foto.
Da. Da, și pe vremea aceea telefoanele nu erau suficient de bune pentru creație și amintiți-vă vremurile când și Casey Neistat făcea vlogging cu un...
Dar nici măcar nu erau suficient de interesante ca să vorbești despre ele.
Făcea să meargă, trebuia să facă sală ca să țină da. Dita mai camera.
Dar nu erau suficient de interesante să vorbești despre ele.
E bine, până la urmă încă o chestie care se intră în declin și va dispărea, la fel cum și multe chestii din categoria celor pe care le făceam noi intră în declin, la fel cum ar fi review-urile de telefoane care sunt din ce în ce mai rare aici, dintr-un motiv foarte simplu, nu prea vă uitați la ele.
Fair enough.
Dar
puteți să ne spuneți în comentarii dacă preferați să vedeți review-uri de telefoane, ce tipuri de telefoane ați vrea să vedeți, ce tipuri de review-uri.
Sunt tare curios.
Veniți cu idei, că dacă se strâng suficient de comentarii, măcar ne putem face o idee. Din experiența noastră, lumea nu prea să mai uită la telefoane. Aveți de curiozitate, v-ați uitat la un review de telefon în ultimele 6 luni? De curiozitate. Asta cred că e
în afară principal. De iPhone.
La oricine.
Și Galaxy S23.
Da, exact, în afară de astea două.
În afară de ultimele flagship-uri, astea două, v-ați uitat la un review cap-coadă, pentru că inclusiv telefoanele de top pe care noi le-am văzut la Barcelona, am simțit că ar fi mai bune băgate la un loc și am făcut o salată și măcar acolo s-au uitat niște oameni.
Pentru că erau 10.
Pentru că erau 10 telefoane într-un clip. Altă dată am fi făcut 10 clipuri diferite și oamenii s-ar fi uitat la ele, acum am băgat 10 într-un clip și a mers ok clipul. Dar nu a venit nimeni să ne spună aș fi vrut să văd un clip detaliat. Nu a venit nimeni la comentarii să ne spună aș fi vrut un review detaliat ca pe vremuri. Bun, mergem mai departe?
Hai, mai departe. ChatGPT mai din China?
Mă aștept să fie o memă.
Botul numit Ernie de la Baidu.
Uh-huh.
Va fi amuțit cumva. Deci Baidu lucrează și el în primul rând la un ChatGPT, la un fel de
da.
AI.
Google-ul chinezesc, exact. Un gigant.
Ernie. Și în momentul de față există controversă destul de mare pe el, pentru că dacă știi bine, Baidu înglobează mai multe servicii. Și servicii de plată și de transport și lucruri de genul ăsta. Iar un AI acolo, toată lumea din afara Chinei se teme de, bineînțeles, de probleme de securitate.
Uh-huh. Ia să vedem, ce zice aici?
A new member of Wenxin Large Model Family. Ei lucrează de mult la chestia asta, dar uh-huh. Nu știu de ce nu l-au arătat.
Este încă un LLM, adică un Large Language Model, uh-huh. Adică practic un AI care pur și simplu pune literă după literă și încearcă să obțină cea mai potrivită frază pentru întrebarea ta.
Întrebarea este că dacă el este introdus în Baidu și el este acolo prezent, gata să te ajute, înseamnă că ascultă în spate și
citește. Dar oricum asculta.
Păi da, citește mesajele de la zeci și sute de milioane de oameni.
Și oricum asculta, așa și? Măcar să le facă viața mai ușoară.
Uh-huh.
Așa zicem toți.
Da.
Și? Ce s-a întâmplat cu el?
Deci, cercetătorii americani sunt sceptici că va fi capabil să creeze un chatbot care să poate să ajute pe toți utilizatorii platformei Baidu. Din nou, problema de securitate. Nu se știe cât de multe informații vrea guvernul chinez din acest Baidu. Nu se știe câte multe informații le poate da Baidu, pentru că Baidu nu este doar o companie chinezească, mai are investitori și din alte părți. Nu se știe dacă informațiile pleacă din China. Aici cred că ar fi o problemă mai mare de securitate decât TikTok versus rest of the world.
Pentru chinezi.
Pentru chinezi.
Ah, ok. Bard, rivalul lui ChatGPT, a fost lansat pentru cei care au doar peste 18 ani. Nu o să vă vine să credeți, dar fix așa este. Nu poți folosi Bard oficial dacă nu ai peste 18 ani. Și cum se asigură Google că face chestia asta?
Ce bine că am 18 ani.
Exact. O să facă, intră apropo pe bard.google.com ca să le arătăm oamenilor cum arată landing page-ul. Dacă încerci să folosești...
Ca pe YouTube? Când știi, unde știm că nu există copii mai mici de 13 ani, nu?
Da, 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 clar, da. Se știe.
O face ca site-urile care vând alcool, nu?
Da, da, da.
Ai peste 18 ani? Da, nu.
Aici însă mai apare o problemă. Nu știu câți dintre voi ați observat că în ultima perioadă Google v-a trimis niște notificări pentru a vă confirma vârsta. Nu știu câți dintre voi le-ați primit. Puteai să confirm cu un act de identitate sau cu un card de credit.
Ok, KYC, clasic.
Un KYC clasic, așadar în momentul acesta contul Google are KYC atașat.
Ok.
Și ca să poți să folosești Bard, vei avea nevoie de sponsorul nostru de astăzi. Mm. Pentru că nu este accesibil din România. Așadar, doamnelor și domnilor, țineți-vă bine, poți să accesezi Bard cu Surfshark VPN. Și avem de la Surfshark o ofertă de nerefuzat cu codul Buhnici sau intri pe linkul din descriere pe surfshark.deal/buhnici ca să ai acces la un VPN timp de 2 ani plus 3 luni gratis. La un 2,21 € pe lună. Și ce înseamnă asta? Că poți să accesezi internetul de oriunde ai fi, ca și cum ai fi oriunde altundeva. Poți să-ți alegi de pe harta lor, de pe toată planeta, poți să faci browsing în siguranță, să-ți protejezi identitatea pe internet, să găsești cele mai bune prețuri, lucru pe care îl fac și eu constant, mai ales la biletele de avion.
Să blochezi reclamele și malware-ul.
Pentru că face și chestia asta.
După ce dezactivezi Wi-Fi calling.
Probabil că Linus, care era cu aia la alții, cu NordVPN, poate că de-aia le-au hăcăit sistemul. Habar n-am, nu știu, doar zic. Și poți folosi Surfshark VPN pe oricâte multe device-uri vrei tu.
Nici s-o fi scris chestia asta, nu te fi gândit la aia.
Nu, nici eu. Merge pe Chrome, merge pe Firefox, merge pe Android, merge pe un iPhone, merge pe Mac, merge pe Windows Linux. Și merge chiar și pe Linux. Yes. Așadar, ia-ți Surfshark VPN pentru că merită banii, merge și te ajută să accesezi și Google Bard, exact cum am zis puțin mai devreme. Și de ce ai vrea să accesezi Google Bard? Pentru că m-am înscris și eu, am și dat pe Twitter, am pus poza, multă lume s-a luat după mine și am încercat, ok, dar cum ai făcut? Păi nu am mers cu un cont de Google Workspace, merge doar cu cont de Gmail și după ce încerci să te conectezi, să ai cel puțin 18 ani și trebuie de preferat să fii din Statele Unite, eu am intrat pe Surfshark VPN cu adresa de New York. Și aștept așadar să-mi vină e-mailul de confirmare. Nu mi-a venit încă. Dar când o să vină, am văzut ce au făcut alți oameni, ci că nu doar că îți dă răspunsuri ca orice large language model, ca un ChatGPT, dar are și un buton de a adăuga rezultate de pe Google. Ceea ce nu mă deranjează absolut deloc, că de-aia folosim Google pentru căutare în fiecare zi, chiar dacă teoretic ne-ar plăcea ca DuckDuckGo să fie cel puțin la fel de bun. Nu reușește.
Nu, e praf.
Dar tu ce ai aflat despre Bard?
Nu am aflat nimic despre Bard. Am aflat că există. Că tu ai pus chestia asta aici.
Păi eu am pus-o, dar tu ai apucat să te uiți?
Nu am apucat să mă uit. Ah, ok. Bard. Eu mă jucam cu Midjourney.
Deci, pur și simplu, are o interfață foarte simplă în care poți să scrii ca acum pe Google sau poți să introduci cu vocea, ceea ce iarăși este o chestie în plus, pentru că având Google Voice, iarăși chestia asta de dictare merge foarte bine și cam așa arată unele dintre chestiile pe care ei le propun. Spre exemplu, dă-mi idei în legătură cu nu știu ce. Ajută-mă să scriu nu știu cum. Și la sfârșit o să dea și recomandări de link-uri că trebuie să mai trăiască și ei din AdWords. Și asta ne aduce la un subiect extrem de important. Și aici am nevoie un pic să-mi confirmați și voi dacă este adevărat. Am stat de vorbă cu câțiva oameni din industrie și mi-au spus că costul de achiziție pentru link-uri pe Google s-a dublat sau triplat pe anumite industrii.
Da, așa este. Și nu numai că s-a dublat sau triplat, în unele cazuri este și de 10 ori mai mare. Și nu doar pe Google, și Facebook face aceeași chestie. CPM-ul, în unele situații, este de 10 ori mai mare.
Ireal. În momentul acesta, companiile acestea, efectiv, își mulg la maximul posibil clienții, pentru că i-au făcut dependenți de Google Ads și AdWords și așa mai departe. Pe noi nu ne deranjează chestia asta că noi încasăm mai bine aici de pe YouTube. Dar la un moment dat am aflat o chestie. Există anumite industrii în care cei mai mulți au oprit publicitatea.
Da, pentru că și-au dat seama că e mai ieftin să plătești niște creatori de conținut și să devină ei cumva imaginea companiei tale decât să faci publicitatea pe Google.
Așadar,
și e trist.
Scrieți-ne pe contact@buhnici.ro pentru propuneri de colaborare. Banii voștri sunt bine cheltuiți aici la noi și veți ieși mai ieftin decât pe reclamă.
Ideea este
fără exagerare, dar, mare atenție, am aflat, spre exemplu, că un cost tipic într-o anumită industrie, spre exemplu, la grădinărit. Mm-hmm. Știi cât e un click adus pe site-ul tău? 6 lei. Cel mai ieftin.
E foarte scump.
Este foarte scump.
Știi cât era înainte?
1,50 €.
Nu.
Până 1,7 până acolo. Da cât?
5 cenți.
Nu anul cenți. Trecut. Înainte.
Nu anul trecut.
Mai de mult, da.
Probabil anul trecut era, da, nu era anul trecut.
Păi și Facebook era gratis and forever will be. Băi, trebuie să găsesc poza aia. Deci am mai zis chestia asta.
Facebook era gratis și va fi întotdeauna gratis. Nu asta e problema.
Facebook is free and will always be. Există o poză.
There will always be a version of Facebook.
Asta nu. În 2018, când a fost confruntat de senatorii americani, Mark Zuckerberg
a
spus chestia asta. It is our mission to try to help connect everyone around the world and bring așa. We believe we need to offer a service that everyone can afford.
Păi da, asta e vorba de faptul că te loghezi pe Facebook și poți să-l folosești, dar nu se referă la companii. Companiile deci, nu sunt entități fizice, sunt entități juridice. Companiile sunt pe profit, trebuie să plătească.
Caută, uite, caută profit. Chestia asta. Scrie pe Google Images ca să le arătăm oamenilor poza. Nu știu câți dintre voi vă aduceți aminte, dar sunt sigur că vă aduceți aminte că pe vreme când înainte când intrai pe facebook.com, la sign up, scria dedesubt. It's free and always will be. Facebook is free and always will be. Așa. Acolo.
E bun așa.
Da? Așa apărea înainte. Bun. Acum s-a schimbat. Cum apare acum când intri pe Facebook?
It's quick and easy.
It's quick and easy. Este rapid și ușor. Nu mai este free and forever will be. Așadar, în tehnologie, lecția cea mai importantă de ținut minte, pe care o știu de la fondatorul Waze, este următoarea. Uh-huh. Ce servicii au succes? Trebuie să fie cheap and good enough. Cheap decât free nu există.
E nimic ca free. Știi discuția, nu?
Evident. Dar trebuie să fie suficient de ieftin, adică omul să perceapă ca fiind că serviciul respectiv este atât de accesibil încât e imposibil de refuzat. Și asta au reușit să facă toate companiile acestea, să își obișnuiască utilizatorii că este atât de ieftin încât e imposibil de refuzat, a devenit o parte a vieților și afacerilor lor și acum a devenit o mai scump decât un angajat, sau doi, sau trei, sau cinci.
Adevărul este că dacă te uiți foarte atent la obiceiurile tale, cum e de exemplu și obiceiul meu, mi este foarte greu să ies de pe Chrome. Cred că și ție la fel. Îți este foarte
nu,
greu.
Sunt pe Opera mai nou.
Ești obișnuit?
Aici sunt pe Chrome, dar ești am și Opera.
Chrome.
Da, dar nici Opera merge foarte bine.
Eu sunt de acord cu tine. Și acum, în momentul de față, dacă avem atât de multe AI-uri care sunt aceste language models, care pot și căuta pe internet în curând, cum ar fi cel de la Google, Bardu și cel de la Microsoft.
Bing merge iarăși foarte bine.
Nu mai avem nevoie neapărat de un browser.
Ba da, ai nevoie de un browser în care să ai de vorbă cu AI-ul, ca să se afișeze rezultatele.
Da.
Și să ruleze clipurile deci, video și site-urile alea.
Devine deja integrat. Adică nu, Bing-ul va fi integrat cu siguranță în search-ul de Windows. Aia nu e o problemă.
Ok.
Google-ul pe Android la fel. Va fi integrat direct. Nu o să ai nevoie
deci
practic
când,
de
când o să
browser.
Zici ok Google, o să-ți pornească automat Bard.
Da, normal.
Așa ar trebui
spatele,
și amână de prea multă vreme.
Rezultatelor respective va fi Bard, chiar dacă poate nu-ți afișează în mod vizibil.
Da.
Mi-a făcut update Windows-ul acum vreo săptămână și mi-a apărut din nou bara de search aici. Am scos-o. A reapărut bara de search.
Deci înseamnă că Microsoft se pregătește pentru asta.
Exact, pentru au deja baza de date de utilizatori și sunt mai mulți utilizatori de Windows decât de Bing.
Iar Edge-ul se extinde foarte puternic pentru că dacă vrei să accesezi Bing chat cu AI, trebuie să ai Edge. Și există Edge inclusiv pe Mac, care, apropo, chiar merge, îl folosesc pentru a folosi Bing.
Da.
Pentru că altfel nu pot accesa. Este variantă de dezvoltatori și a mai venit cu un update recent, să apăsă Bing AI și mă duce într-o altă pagină și apoi intru pe chat. Și pentru Bing AI, acum am trei opțiuni la dispoziție, mai multe rezultate creative, echilibrat sau mai precis. Da, am acces.
Da?
Da. Păi ați zis că am primit acces. Și derulează în, uite, acolo, apasă sus pe chat, stânga sus, lângă Microsoft Bing, mai la stânga? Mai la stânga?
Am icoanele astea.
Mai la stânga? Acolo.
Chat.
Apeși pe chat?
Da, mi-a venit și mie.
Și ți-a venit și ție.
Ce să vezi?
Și acum poți să...
Dar nu m-a anunțat. De fapt, stai, că am 23.000 de e-mail-uri necitite în căsarea de mail.
Și poți să înțelegi acum, așadar, un stil de conversație mai precis, echilibrat sau creativ. Și nu știu dacă ai observat o chestie, fii atent.
Ce
ai văzut ce ușor
ce
când scrolezi?
Da.
Deci, partea asta de introducere, de inducere, de inducție, este făcută.
I'm here.
Poți efectiv să scrolezi din mouse și din pagina principală de pe Bing, dai în sus și te duce în chat. Dar când dai în jos, ești tot pe Bing AI. Mare atenție.
Da.
Pentru că rezultatele sunt asistate de inteligența artificială și aici. Bun, hai că am depășit chestia asta.
Să vezi cât o să costă reclama ca să intri în AI.
Da.
Bun, hai să mergem și la alte știri, vrei?
Hai, ne apropiem așadar de final, mai avem doar câteva știri pentru voi. Ne ducem un pic în spațiu.
Da, hai să vezi pământul din spațiu, să vezi bila noastră albastră și frumoasă. Cum arată din spațiu filmată de SpaceX?
Cele mai recente imagini din spațiu, așadar cu pământul nostru, superb.
Moment de reculegere?
Nu încă de reculegere, deși săptămâna aceasta au venit două știri importante de la Națiunile Unite în legătură cu Planeta Albastră, care au trecut total pe sub radar, n-a vorbit aproape nimeni despre ele. Mă gândeam dacă să fac un video pe TikTok sau pe Instagram pe chestia asta și nu cred că se va uita nimeni, așa că încerc să vă spun aici aproape de final. Nu o să se uite nimeni. Deci fii atent.
De unde știi?
Cercetătorii au creat cea mai condensată variantă a raportului climatic făcut până acum, 40 de pagini.
Okay.
Care confirmă că la începutul anilor 2030 vom depăși limita aceea de încălzire de 1,5 grade, vom depăși deja cu 2 grade.
Asta?
Da, te duci pur și simplu pe UN.org, la Climate Reports.
Ce
și ai o sinteză.
Ce da? Putem ajuns aici? Ok.
Ei, și dacă te uiți pe raportul ăsta, are și concluzii, evident. Și atunci citește concluziile, că e mai ușor așa. Avem tot felul de poze și ia deschide câteva dintre pozele astea ca să spui mâinile în cap. Să zice ce înseamnă, spre exemplu, încălzirea și efectul asupra umidității din sol, care ne duce la o altă conferință care s-a derulat săptămâna asta pe problemele legate de apă. Nu știu dacă știi, dar 96% din locuitorii din marile orașe sunt afectați de poluare, 40% o să fie creșterea pe consumul de apă în următorii 10 ani, apă pe care deja foarte mulți oameni, 60% din locuitorii marilor orașe, o vor recunoaște ca fiind o problemă de scarcity, adică va fi prea puțină pentru toată lumea. Seceta este o mare problemă. Uniunea Europeană prezice că are niște predicții bazate pe date climatice și pe care este situația în momentul acesta pe culturile din România, că vom avea o producție foarte bună de cereale pe care se bazează de la noi, că trebuie să hrănim și restul Europei, o parte din Europa, din mâncare să plece de la noi, cu o singură condiție. Știi care e?
Să avem apă, să le udăm.
Exact. Sau să nu avem secetă, să plouă măcar un pic, pentru că în foarte multe locuri din țara asta, evident, nu avem irigații.
Am văzut cum a fost vara trecută. Ne așteptăm la ceva total diferit? Sau am văzut cum a fost primăvara asta? Ne așteptăm la ceva total diferit? E primăvară. Eu știu că primăvara ploua cel puțin câteva săptămâni.
Trebuie să ploua aproape în fiecare zi, iar la mine, în grădină, spre exemplu, unde lucrez eu, am găsit ieri o gaură prin care, dacă bag mâna până la cot, nu ajung la fund. Este o crăpătură în grădină.
Trebuie să dăm drumul la hidrofor ca să avem apă în rezervorul ăla, pentru că nu s-a umplut deloc.
Da.
Deloc.
Da, da.
E zero, e pe fund, e gol.
Acum, nu că, cum să zic, am fi noi Nostradamus aici, dar noi știm că vin problemele astea și încercăm să fim proactivi în legătură cu ele. Inclusiv la Cavaleria Hub recuperăm apă de ploaie, inclusiv apa de la toalete și de la chiuvete de aici din clădire, pe care o epurăm, deși plătim evacuarea la apa nova, oprim apa pentru a o da plăntuțele de aici din curte, ca să avem un pic de verdeață. Însă, în marile orașe, orice ochi de verdeață va fi foarte greu de păstrat și va trebui udat cu apă de la apa nova în cazul nostru.
Hai să o luăm așa. Dacă te uiți acolo la copacii aia, în luna martie, la final de martie, erau verzi.
Vor înverzi.
Aveau suficientă apă până acum ca să înverzească.
Vor înverzi. Copacii au rădăcini pivotante. Cea mai mare problemă nu este la copaci, problema este la plantele cu rădăcini mai mici, iar în agricultură
grâu, porumb, etc.
Nu reușesc să ducă suficient adânc după apă. Copacii reușesc. Mai sunt niște grafici acolo foarte interesante, nu știu dacă știți, dar dacă vreți să mai vedeți niște corali, faceți-o în următorii ani, pentru că vor dispărea 99% din corali. 99%.
O să găsim pe fundul oceanelor
albi.
În groapa Marianelor, nu?
Da. Vor dispărea vor dispărea foarte multe sute și mii de specii. Și, pe exemplu, există niște predicții în legătură cu dispariția peste 3% din insecte și 7% din vertebrate.
Vertebratele nu ne afectează chiar atât de mult.
Și noi suntem vertebrate.
Da, știu, dar nu ne afectează atât de mult.
Vertebrate insectele este o clasă mare.
Insectele ne afectează atât de mult.
Da.
Cu alea e mai nasol.
Da.
Că dacă dispare un tip de musculiță care face nu știu ce transport de polen dintr-o parte în alta a lumii, s-a dus mai multă faună decât aia 7%.
Da. Și sau... nu vă spun toate lucrurile acestea ca să vă sperii, pentru că, din păcate, oamenii...
Te-ai speriat deja.
Nu, dar nu asta e ideea. Ideea e că sunt încă lucruri pe care le putem face. Cercetătorii spun că sunt conore. Lucruri pe care le putem face și pe chestia asta mi-am construit TEDx-ul de la Brașov. Nu am anunțat înainte despre ce o să fie vorba, până când se publică, se face sâmbătă. Dacă mai găsiți vreun bilet pe ultima 100 de metri și sunteți în Brașov, am câteva idei despre ce putem face realist în legătură cu viitorul apropiat. Pentru că nu putem opri cu totul schimbarea climatică, indiferent cine a cauzat-o, că am făcut-o noi, că a făcut-o oricine altcineva, nu o putem nega, este aici, da? Hai să vedem așadar cum facem să trăim, să supraviețuim mai mulți dintre noi. Așadar, TEDx Brașov, unde voi urca pe scenă în partea a doua zile, am impresia. Începând cu ora 15 voi fi acolo, dacă vezi chestia asta, pe 25 martie se întâmplă. Repede, înainte de final, mai avem două, trei știri rapide.
Am reușit să descoperim ca omenire de ce cimentul roman era atât de solid și de ce a rezistat mai bine de 2000 de ani. Și
cum a reușit? Dermat.
Păi e simplu, au pus în ciment, romanii foloseau var. Foloseau var în ciment și acela se solidifica sub forma unor bulgări în cadrul cimentului și atunci când intra apa, varul respectiv se topea și umplea crăpăturile din ciment. Practic este un ciment care se repară singur.
Ce self-healing
tare. Ciment.
Foarte tare.
Asta e, de aceea sunt atât de multe construcții care stau în picioare și acum, poate nu în cum ar fi, de exemplu, Coloseumul, care este încă picioare, după 2000 de ani. Și sunt multe blocuri care la 50, 60, 70, 80 de ani nu mai rezistă deloc, mai ales dacă au fost construite cu ciment. Deci ar trebui să folosim var în ciment.
Avem foarte interesant.
Un procedeu interesant. Hai să mergem și la Car News, că sunt două știri interesante.
Până la Car News, aș mai avea, dacă tot am vorbit despre ce pui în ciment ca să faci cimentul mai rezistent, ce faci pe câmpul de luptă când îți sângerează puternic cineva? Sau,
superglue.
E o variantă cu superglue.
O variantă de superglue. Există multe tipuri de lipici din ăsta care sudează rănile.
Există și apare din ce în ce mai multe bandaje de ultimă generație care reușesc să închidă foarte repede rănile. Care este principala provocare a echipelor de intervenție, a infirmierilor, a celor de pe ambulanță când ajung la un accident cu fracturi, cu ruperi, unde curge sânge mult? Hemoragia este extrem de periculoasă. Dacă în primele minute nu oprești sângerarea, persoana respectivă riscă, evident, să pierdă atât de mult sânge încât nu mai poți salva. Dar există acum o soluție pe care am descoperit-o mai recent, poate că am aflat un pic mai târziu despre ea, dar există niște bandaje realizate din cochilii de creveți. Nu știu dacă ați auzit de ele. Se numesc Kellogg's, este o companie britanică.
Cineva trebuie să mănânce creveție?
Da, poți să mănânci, tu mănânci carnea și lași cojile.
Ok.
Și ia deschide site-ul lor ca să vadă oamenii. Uite, ăsta-i site-ul.
Ei, am intrat deja la workplace ca să vedem dacă ne trebuie ceva de aici.
Exact. Eu propun chiar să ne luăm aici, pentru că nu știi niciodată când se poate întâmpla cineva să se taie într-o coală de hârtie și să-și creeze o hemoragie femorală. Glumesc, desigur.
De asta nasoare n-am. Avem o trusă mică de prim ajutor aici, dar nu e dotată cu chestii de genul ăsta.
Dar despre ce vorbim? Hai să vă explic așadar. Aceste bandaje realizate din creveți pot ajuta oprirea sângerărilor prin formarea de cheaguri. Practic fac cheagurile mult mai repede.
Da.
Astea se numesc Kellogg's, sunt acoperite cu un extract cunoscut sub numele de chitosan, care este derivat din cochilii de creveți. Aceste bandaje au fost utilizate deja de armata ucraineană, sunt folosite pe scară largă.
Deci e chit.
Da.
Foarte tare.
Și deja a salvat mii de oameni în teatrele de operațiuni. Mii de oameni. Iar compania Kellogg's Medical a primit o comandă de ceva de genul nelimitat. Câte puteți face? Mii și mii de bandaje pe bază de creveți ajung în Ucraina pentru a ajuta acolo și foarte mulți spun că au fost scoși până când îi scoți din teatrul ăla de operațiuni din război, să-i pui repede, să-i blochezi rana și să ajungă repede pe o masă de operație. Care-i faza? Foarte scurt. Chitosanul este un biopolimer natural care are proprietăți hemostatice, adică oprește sângerarea. Și este și antimicrobian. Acționează prin atragerea celulelor sanguine încărcate negativ și favorizează coagularea sângelui. Bandajele cu chitosan pot fi folosite pentru a trata sângerări severe și în situații de urgență, în mediul militar cât și în cel civil și sunt așadar o soluție pentru însângerările severe. Ar trebui să fie în fiecare ambulanță.
Ar trebui să fie în fiecare casă, buzunar, rucsac, ambulanță, etc.
Da. Așadar încercați dacă vreți și vă este teamă de o sângerare puternică de genul ăsta să aveți la îndemână un astfel de bandaj. Cred că și pe munte ajută, în zone din astea.
Pe munte absolut, dar gândește-te la toți care lucrează într-un mediu un pic mai, nu știu, mai periculos, într-o uzină, de exemplu.
Exact.
Ar trebui să fie la fiecare colț.
Cea mai mare problemă, știm cu toții și din The Last of Us, este o sângerare.
Da.
Bine, merge repede la mașini, doar două știri rapide.
Ford electric, Ford Explorer electric, adică SUV-ul mare, acum este electric și arată bine, într-adevăr.
Dar nu mai este atât de mare pe cât crezi și se bazează pe Volkswagen ID.4.
Da, era normal.
dar redesenat de un designer român, apropo.
Da.
Bravo lui. Însă, acum, din păcate, de pe site-ul oficial nu am reușit să aflu niciun fel de date tehnice. Am aflat doar atât că are tabletă cu Android, că are spații bune de depozitare, dar n-am aflat capacitatea bateriei, putere, autonomie, n-am aflat chestii tehnice. Pur și simplu poți să dai un avans dacă vrei și cei de la Ford îți garantează că o să poți să o cumperi cu un preț care va pleca de sub 45.000 de euro.
Nu se zice că dacă acei 45 sunt cu sau fără rabla.
Cel mai probabil cu rabla. Pentru că mașina aceasta arată destul de bine dotată. Știm deja prețurile la ID4, ID5.
Da.
Mașina arată bine, redesenat așa, este foarte interesantă ca design. Este evident gândită ca o mașină de familie și mi se pare interesant că după ce a făcut Mach-E, Ford alege să ia platforma de la Volkswagen în loc să continue pe succesul Mach-E. Poate nu e suficient de rentabilă platforma?
Nu este suficient de rentabilă platforma și s-ar putea să fie platforma de la ID4 un pic mai sigură. Ford sunt un pic învechiți la capitolul ăsta, a modificat. Știi că Ford a fost primul care a optimizat foarte mult fabrica, da. A fost discuția cu angajații, dar după aceea nu au inovat foarte mult. Ei au mers pe același standard, cum ar fi de toate camionetele lor folosesc aceeași platformă.
Uh-huh.
Chiar dacă e F350 sau F150, e aceeași chestie. Ai văzut acel Dodge Demon?
Da, am văzut ultimul
răcnet al lui Dodge.
O mașină atât de puternică încât nu este permisă la cursele de drag, pentru că face...
face ravagii și pentru Tesla.
Da, bate orice, aproape orice, bine, nimic stock, la 400 de metri, la drag-uri, termină prea devreme și e considerat o problemă de siguranță.
1,66 de secunde până la 60 la oră. 1025 de cai. Atât am avut de zis.
Da, bine, asta este ultimul mare V8 pe care o să-l mai producă, spun ei. V-am arătat deja un Daytona Banshee electric de la CES, care arată și mai bine din punctul meu de vedere.
Arată mult mai bine, de 1000 de euro mai bine.
Și cred că va fi și mai interesantă.
Yes. Și mai avem prețurile la mașinile electrice, mai în special la Tesla, la second hand. Dacă scadă la noi, trebuie să scadă și la SH.
Da.
Și au scăzut mult.
Au scăzut mult, dar trebuie să spun o chestie. Nu au scăzut doar prețurile la SH. Într-adevăr, avem niște prețuri actualizate pentru scăderile de prețuri la second hand. Este doar o perioadă. Se pare că vor crește din nou.
Uh-huh.
Mare atenție așadar, dacă ai niște bani puși deoparte, în momentul acesta, în Statele Unite, sunt cel puțin 5 state americane unde un Model 3 este mai ieftin decât un Prius, pentru că faptul că Tesla a ieftinit nu înseamnă că au ieftinit toți ceilalți. Toată industria a ridicat dramatic prețurile.
Da.
Uitați-vă și la prețurile la Dacia. Un Jogger hibrid pleacă de la 18.000, am mai vorbit despre chestia asta, 20.000 un Spring.
Nu poți să-ți iei varianta aia care se vinde în America de Sud? Dacia vinde, Renault vinde Logan-ul, vinde Stepway-ul, știi?
Nu știu, eu
acolo știu că-s mai ieftine.
Am făcut zile trecute de curiozitate o actualizare a calculului pe care l-am făcut la acel clip în care am comparat prețurile total cost of ownership între o Tesla, un BMW seria 3 și o Toyota Camry, mi se pare.
Camry, da.
Ei, la momentul respectiv benzina era mai ieftină, dar curentul era mult mai ieftin.
Da.
Ei, am refăcut calculele în weekend.
Și?
În momentul ăsta Tesla bate Toyota. BMW-ul e prea ușor să-l bată, dar bate și Toyota la total cost of ownership și mă gândesc să refac clipul respectiv cu informațiile de astăzi. Problema este că prețurile fluctuează destul de mult, avem și inflație și Tesla tot ieftinit în ultima vreme. În momentul acesta în România, așadar, un Model 3 cu tracțiune spate pleacă de la 44.990, ăsta este prețul integral cu TVA, poți să-l mai reduci odată cu rabla, dar dacă te uiți la prețurile pe stoc, Tesla are în momentul acesta stoc în România. Și dacă le sortezi pe preț de la mic la mare, poți să-ți iei un Model 3 cu 43.800, mai bine configurat decât ăla de bază, redus de la 46.590, deci e o reducere de 3.000 de euro deja.
Da.
O mașină cu autonomie de 491 de km, în realitate vreo 400, și care face 100 în 6,9 secunde. Cu vopsea silver metallic, care este o opțiune plătită în mod normal, și interior negru parțial premium. Vreau să vă fac însă, să vă dau un pont gratis, dacă vreți, de la cineva care a condus destule Tesla și deține de multă vreme. Dacă vă luați Tesla, sunetul pe premium este atât de bun încât merită banii. aia 2000 de euro pentru toate dotările de interior premium, inclusiv cu bordul la culoare sau cu lemn, merită banii pentru sistemul audio. Pentru că mașina aceasta este atât de bine insonorizată, încât sunetul se va auzi foarte bine la interior. Dar pe Model Y cu performance pe care am mers eu în Germania, nu știu de ce, deci știam că pe performance primește automat interior premium. Ei bine, sunetul nu era premium, mi se auzea din undeva, din soundbar-ul de sub geam, se auzea foarte prost. Putea să dau foarte tare podcasturile ca să le aud. Într-o Tesla. Inacceptabil. Da, și pentru cei care mă întreabă, în momentul ăsta mie mi se pare cel mai bun deal ori un Model 3 Standard Range, sau dacă ai familie și ai de gând să faci drumuri mai lungi, un Model Y, recomand, Long Range. Model Y, în momentul acesta, este o singură mașină pe stoc, pentru că este foarte căutată. Pe negru, cu jante de 19, la momentul înregistrării noastre, este o singură mașină la 48.190, pe bună dreptate, pentru că, i-am mai spus chestia asta, sunt pregătit să pariez că în 2023, cea mai vândută mașină din lume va fi una electrică, pe numele ei Tesla Model Y.
Da.
Este imposibil de refuzat mașina asta, pentru că după ce îi faci calculele de total cost of ownership pe 5 ani, cu costuri de întreținere, utilizare și revânzare, fără să iei în calcul partea de siguranță, la care este de departe cea mai bună, mașina asta este mai ieftin decât alte mașini similare de la alți producători, pe benzină, hibrid sau nu. Sau diesel. Ok, hai că nu avem colaborare pentru promovare cu Tesla, îmi doresc însă ca mai mulți producători să înceapă să vină cu oferte competitive, pentru că e nevoie de mai multe mașini electrice, mai ales interiorul orașelor. Repede înainte de final, așadar.
Pe scurt, avem o listă de jocuri care sunt disponibile pentru luna martie, pentru utilizatorii de PS Extra și PS Premium, și sunt destul de multe, printre care și NIOS și Final Fantasy și Street Fighter, Dragon Ball Z, dacă ești pasionat.
Vreau.
Asta pentru Extra, dacă ai varianta.
Plus. PS Plus am.
Așa. Și, nu știu dacă ai văzut, noul demo de la Unreal Engine 5.
Nu, abia aștept.
Asta este fully generated by un engine de jocuri.
Și poți să-l fac și cu AI?
Și nu numai ca asta. Dar eu am văzut niște demo-uri pentru, nu mai știu, pentru un joc. Demo-uri cu oameni, uman. Asta
am
este
văzut.
O hartă fully generată complet de Unreal Engine 5.2 la GDC 2023. Și să mai găsești și jocul ăla.
Deci, cu un pic de inteligență artificială și cu un engine de genul ăsta, poți într-adevăr să intri în adevăratul metavers. Și dacă vă aduceți aminte, căștile de VR, când le arătam eu la începutul LKIT, erau atât de proaste încât îmi venea să vomit. Efectiv. Acum e imposibil să...
Uite-te la asta.
Zici că e filmare.
Zici că este filmare. Așa ceva era inimaginabil acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Nu te puteai gândi că poți face așa ceva. Putea fi confundat Angel Lejer cu... Iluminarea este perfectă.
Da.
Au lucrat de mult în ultimii ani la partea de iluminare și de la reflexii și la... Deci, și asta este meta-human-ul. Am vorbit de el.
Da.
Acum ceva vreme. Nu l-a băgat nimeni în seamă. Asta poți crea acum cu meta-human. Wow. Adică poți crea ceva care poate fi difuzat în 4K și să te poată păcăli că este real. Două recomandări de filme pe scurt. A început sezonul de Mandalorian.
Am mai zis asta în Curiosity. Vă recomandăm încă o dată, dacă vreți, dacă v-ați ratat ultima mențiune.
Și dacă ești tentat, acest film, am văzut, cred că 10 minute din el. Bă, e bun. E bun că e făcut de Guy Ritchie, nu de alta. Este un film bun.
Vreau neapărat să-l văd.
Este un film bun. Care
Jason Statham, făcut de Guy Ritchie.
Bun, okay. Mi-era dor de un film de Guy Ritchie. Asta era. De aceea e și pe lista asta. Mi-era dor de un film de Guy Ritchie.
Abia aștept.
Și dacă sunteți curioși, mi se pare că The Expanse...
Are sezon nou?
Nu are sezon nou. Că deocamdată 2022 s-ar putea să se renuiască. Există posibilitatea să vedem episoade noi din The Expanse. Eu abia aștept. Mi-a plăcut foarte mult serialul ăsta.
Da, și mie.
Și nota de pe IMDb atestă că este un serial bun, chiar dacă este un science fiction complet.
Mm-hmm.
Deși ultimul sezon a fost un pic cam
trag
de păr. Bun, cam atât de la mine. Mai vrei să mai spui ceva de cripto?
Foarte scurt trebuie să vă spun că săptămâna aceasta am avut ședința FOMC, am mai ridicat dobânda de politică monetară Statele Unite cu încă 0,25%, 25 de BPS, cum se zice.
A, era de așteptat.
Basis point. Era de așteptat în condițiile în care toată piața aștepta o decizie de acolo. Da. E considerată ca fiind una dintre cele mai așteptate decizii, mai ales după ce s-a întâmplat cu Credit Suisse. Și mă tentează foarte tare să fac o mică povestioare despre Credit Suisse, care are niște pățani în ultimii ani demne de un film pe Netflix, docudrama. Deci ce s-a întâmplat la banca este foarte, foarte, foarte ciudat, de a ajuns până la urmă să se prăbușească într-un mod absolut spectaculos și să fie preluat de cei de la UBS. După căderea Credit Suisse, evident, toate băncile au început să printeze bani, se fac tot felul de credit swap-uri în fiecare zi, toată piața este un pic așa, însă, imediat după anunțul americanilor că ridică dobânda de politică monetară la 5%, ceea ce este enorm în momentul ăsta, vor atrage extrem de multă lichiditate din piață, așa o să facă cu cash-ul din piață, Bitcoin a coborât un pic, după care ce se vezi, iar a luat-o în sus. Și există un pariu despre care am vorbit în criptovineri,
milionul.
A lui Balaji, cum?
Milionul.
Da, Balaji, care a fost CTO la Coinbase, spune pe Twitter că pune pariu că în 2 luni, parcă?
90 de zile.
Nu, în 90 de zile, dar au început să curgă zilele alea, Bitcoin va ajunge la 1 milion și a zis că el pune la bătaie 1 milion de USDC versus un Bitcoin. Cine vrea să pună pariu cu el, trebuie să-i dea un Bitcoin la schimb pe pariu ăsta. Ceea ce mi se pare foarte tare.
Da.
Nu cred neapărat în scenariul ăsta. Sincer, personal, nu cred că Bitcoin poate să ajungă la 1 milion, pentru atât că nu repede. Cred în scenariul ăla cu hiperinflația dolarului.
Atât de repede
nu cred. Însă există ceva muguri acolo și după cum vedem, Bitcoin, după ce a fost ședința de la Fed, a coborât un pic, după care iarăși a început să urce și la momentul înregistrării noastre, noi tragem joi după amiază, Bitcoin este la 28.400. Sper că până în weekend nu se întâmplă nimic șocant, deși eu văd mișcare sideways, adică ori în sus, ori în jos, în momentul ăsta efectiv nu știi ce să prezici în legătură cu viitorul. Ar putea să întâmple amândouă.
De aceea CryptoVineri este în fiecare zi de luni, ca să treacă weekendul să vedem măcelul sau party-ul.
Exact.
After party-ul.
Exact. Așadar ne vedem luni seara, dar mai ales duminică seara cu Dragoș Cabat și apoi luni seara împreună cu Andrei Brătucu la CryptoVineri. Voi fi așadar încă o dată repede și scurt sâmbătă la TEDx. Începând cu ora 15, găsiți pe TEDx Brașov, dați un Google că îl găsiți acolo și cam atât. Mulțumesc, Radu! Mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi! Avem link-uri în descriere pentru multe chestii pe care le-ați auzit astăzi aici, pentru sponsorii noștri, pentru magazinele noastre și pentru informațiile pe care le oferim. Avem capitole, ca de obicei, ca să vă ajute să navigați prin 2 ore, aproape de podcast.
Și dacă apreciați munca noastră de aproximativ 2 ore de podcast, vreo 5 de montaj și încă vreo cel puțin o oră de pregătiri,
pe lângă orele constante de documentare,
pe 4 oameni, dați un like și vă mulțumim pentru asta. Dați un like și lăsați și un comentariu dacă aveți timp, că e sâmbătă, nu vă mai leargă nimeni să faceți nu știu ce chestii pe la birou,
da.
Ați mâncat, sunteți cu cafeluța în mână, sper.
Da. Încă o dată mulțumesc lui Radu. Vă mulțumesc și vouă. Dați un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!